Pambere ise tindasindamiske mitu yitu kuti tirombe ine ngukumba kuti ndivanzike mazuka nyake kachiuta. Ine nyengo zose nkutemwa kuvanzika mazuka kake chifukwa mazuka kane katondekenge iwo nga muntu. Kweni mazuku kake gangatondeka yayi. Ndipo imwe mwavene imwe mkurondezika mautenga na vinyake nteura. Tiyeni tivazike kusuma mu Mateyu chipaturo 14 usiku uwu kuyambira verse 22. Ndipo pene papo Yesu wakavakoserezika vasambiri vake kuti vanjire mustima. Na kuti vadangire pantanzi kuruta kusirikari nyake apo iyo wakatuma mzinda kutari. Ndipo para iyo wakati watuma mzinda kutari. Iyo wakaruta mupiri kwa yeka kukaromba. Ndipo para mise ikati yafika, iyo wakavakura yeka. Kweni stima sono ikavapa katikati panyanja, ikagwedezgeka na majiga, pakuti mpepo ikarutanga kunyake. Ndipo muulinda wachinai wa usiku, Yesu wakaruta kwa iwo wakwenda panyanja. Ndipo para vasambiri wakati vamuona iyo wakwenda panyanja, iyo wakawopa wakati, ndi mzimu. Ndipo iwo wakachemerezika na wofi. Kweni peni papo Yesu wakayoya kwa iwo kuti muve wakusekerera ndine kuchita manta yayi. Tiyeni tisindamiske mitu yutu sono kuti tirombe. Apo mitu yitu na mitima nja kusindama pantazi pachivuta. Kasi chiripo cha kusoveka mnyumba usiku uwu. Icho imo mkukumba kuti chimanyikwe kwa chivuta. Pakuchita kukwezika maoko inu mchanya na kukumbukirika mkuromba. Fumo ya mlavisikeni imwe, yeti chitile rusungu ise. Vatadavitu vakuchanya, ise tikuiza sono mkuvapokwinu, pakuiza mzina rafumi Yesu. Kumanyanga na chisimikizgo cha kutumbikika, icho iyo wakatilaizga ise, usangi ise itirombenge chirichosi mzina rake, kuti imwe mperekenge ichi kwa ise. Ese ndise vakuonga chomene pa ichi. Mazgu gangawoneska yai umo ise tikupulikira za ichi, na chisimikizgo icho ise tirinacho, kuti imwe mkutipulika ise sono ntena. Imwe mkugawona maoko ago fumo, imwe mkumanya icho iwa bakukumba, imwe mkumanya chirichose, umwa nkongono zose, chivuta ombora mpaka, depo ise tikumanya kuti imwe mkuimanya mitima ya vantu. Imwe mkagamanya magano gano itu, nanga ndipambere ise tikava tindarengeke, imwe mkamanya gano gano lirirose iro ise tiza mkubanaro, pakuti imwe mulije mpaka. Ndipo ise tikuromba fumu, pa ora iri, apo vya kukumba vitu vikupenja imwe, labisika nipasi kufuma kuchanya fumu, ndipo tolerani vya kupemba vitu kumtima wino mwavene fumu. Ndipo mutizgore ise kukulingana na mausambazi inu muuchindami. Mutipe ise kukumba kwa mtima witu, kukumezganga kuti ndi kumbolinu la uzimu. Ndipo ise tikumanya kuti ndi kukumba kwinu kuwemi kuchita kumbolinu. Mutipe ise kupunguka kukuru kwa kuwapo kwinu usiku uvu kama zaso fumu. Chizgani varuari, ponosikani vakutaika, usikani iwo vene awo vafukira mkwananga na mauhene. Ndipo mva usikire iwo kumoyo upya usiku uvu. Uli mpanyi ise timone Yesu, ise tikuromba ichi mzina rake. Ameni. Imwe mungamanya kukarapasi. Ise tikupepeska kutitatondeka kuvasangira maro vantu, kakuti vakarepo. Kweni kufuma pa usiku wakutanga, iwo wakuyoya kuti wakachita kuwezika mizinda ikuru ya vantu. Ndewora ise tikupepeska pa icho. Ndipo mbare granti wakatondeka kusanga chipinda chinyake cha kusazirako, panji kuti ina kukomezika nkumazere uko iyo wasazirenge kurwande iri. Wakutemweka, mbare wakutemweka manyauno ngundifumba ine, usangi ine ningapanga ichi chindu cha chirimika chirichose, kuti ndiwerereso ku Dallas kumpingo wake. Nchemo ikuru ngati iyo mwora iri, apo mirigango ikujarika mwaruviro chomene. Ndipo nteura mwanarume uyu wakukumba kuti ine nkizeso, na kupanga ichi chindu cha chirimika chirichose, cha kuchitika, ine nkuwonga icho. Ine nanguva na nyengo ya wene na iwo mlenji uvu, na mbare Gordon Lindese na vanandi ba iwo. Mbare Pierre Green, uyo ndi wakulipirira ungano uo uzamkwiza kusika ku Beaumont, wakara kumanyuma kwane uku usiku uvu. Ndipo vanandi vabwezi vitu, mbare Doni na mwori wake, ise ndiseba kukondwa chumene kuvana iwo kuno, fumu yivatumbike iwo. Sono usiku uvu mbwenu, ine na karangu yezga kupanga mautengagane mwakupweka waka umo iwo gangamanya kuvira. Nukutinanga ndi mwana wangamanya kukapulikiska iwo. Na machero kumahanya ndi chisopo cha uvangeri. Ndipo ine ngukumba kuti mose mzakafike. Sono sange imwe mulina visopo kumacharichi kwinu chifukwa imwe karani uko imwe muli uko imwe mkukara. Ise tikukumba yae munyake kuti wafumeko kumpingo wao kuti ndipo nteura osange iwe waruwara. Ndipo kukumba kwiza kuti urombereke. Ndipo mpingo wako uvenge na chisopo na machero kumahanya yowoya kwa mliska wako za ichi. Makuti iyo waleke kukanagana maujira imwe mkumanya. Rekani iyo wamanye kuti ise tirikuno mkukolera nako. Kuti kutitivire tupilose la Yesu Kristu iloli kupanjwa muno mdalas na kunyake kulikose. Njeura na machero kumahanya, ine mkukanagana, patu sate, ine ndiza mparazga utenga wa uvangiri. Ipo papa nyuma ise tiza mrombera vandu vose baruari. Mutore makadi wose kama pimpero na vindu ivyo vikarekeka msabata yose, ndipo tizakarombere vyose na machero. Sono chisambizgo chane usiku uu chiripa fupi ingati severo pachoko, panyengo zichoko waka. Ndipo ini ni yezgenge kutorabana ndicho mene usiku uu, umoine ningachitira pakurombera barwari. Mutu wane ndi kuchita manta yayi, ndine, Yesu wakuyowoya. Chisambizgo chane ndi ukaboni panyanja. Uke narakuti ikawa pafupufupi kumuhanya chomeniko, zuwa rike narakuti rikanjiranga para ichi chikachitikanga. Ndipo sono kuke narakuti rikawa dazi rakocha ngatundu umokulirikuno. Chaku zizimisikira mpepo chanangika, ndipo iwo wakuchinozga ichi. Ndicho chifukwa ine nangusinda chisambizgo chane fumakuwaru kura, icho ine natendio oyenge. Ndewara ine ningamanya kufurumizga ichi, ndewara imwe munga karanga mchitukivu ingati ichi yai. Mlovi mkuru uyu, para wakati wawona icho iyo wakachita daziro sirira, wakara wakumuona Yesu mutumiku wake ukuru. Ine njena nkatemu makuti njena nkakara mnyengo ira kumurondezika iyo. Kweni imwe mkumanya, ine njena wakukondwa nicharina mavi wakuchita chindu chinechira kumuona iyo wakuchita vintu. Ndipo njakuzirwa kumuona iyo manyauno kuruska umo kukavirakare. Ine ndire na chipulikano chikuru ma iyo sono. Ndipo mkumanya kuwa na chipulikano chikuru sono kuruska icho ine njena nkabanacho kare. Chifukwa ise tirikuwa na virimika 2000 vya kusimikizgira kuti evangeli nda UNESCO. Ndipo pa manyuma pa virimika 2000 iyo ndi wa moyo ndichu. Kuchitanga waka angati ndumo iyo wakachitirakare. Ndipo raise tirina chisimikizgo chikuru na rufura likuru kuchipulikano sono kuruska icho iwo wakabanacho kare. Chifukwa iyo wakawaka mtu kwendende kanga na mayoyero kakuti kakuti iyo wakatumika kufuma kwa chivuta, ndipo wakaba mwana wa chivuta, ndipo kuti chivuta wakakosgiranga masiku gake kakula izgika ganyengo ira na iyo. Ndipo iyo wakabanacho chifukwa chakukaikira ichi. Vakusambira vijawu chivuta iyo wakabako. Ndipo imwe wanane ichi chikaba chindu cha chitima. Ichi chikaba cha chitima chomene. Chifukwa vakusambira vijawu chivuta vara ndihena wakagomezga chira usange chuta wakaburumutizgenge yae masogawo. Baiboro likayowo ya ntiura. Ndipo kasi imwe mukamanya kuti iyo wakalaizia kuti iyo waburumutizgengeso masogawo mwanyauno makuti iyo waleke kuchiwona ichi. Iyo wabenge wakuchitemwa, wakuchituntumusika, wakutemwa vya kusekereska kurusika kutemwa chuta, wambula kupulikira vapapi, wakuchombora vanyawo, wambula kujikora, wakunyoza iyo vene awamba weme. Bakuwa na kaviro ka uchivuta kweni bakukana nkongono yake. Kanira ndende pangano rafikaso. Ndipo imwe munga chita chinyake yae kweni kufachitira wakachitima vantu. Ndipo masawgao nga kuburumutu zgika kufika dazi iri. Na malemba awa uchivuta warekulaizga kutiviza mkufisikika nkanira mnyengo iyi muora iri. Ndipo isa tikulavisi nkanira pa ichi, ndipo tikuchiwona ichi. Ndipo nteura vantu wakulaviska, ndipo wakupukunya mtu wawo. Ndipo wakufumapo wakuti ine nguchiwona yai ichi. Ndichindu cha chitima kweni malemba kweni rakutika kweni riskike ichi chikweni rakuwa nteura. Nteura ava sambiri ava waka sangika na chiuta. Kasi imwe munguona Yesu wakaparira iwo. Pambere charu chindaveko iyo wakavasanga iwo. Ndipo iwo wakavambeo ya kukozgeka ya chivuta. Ndicho chifukwa para masuzgo kakatika fika. Ndipo vantu wakaoneka ngati kuti Yesu wakava pakubisika, pakumkaikira, pakavavye kukaika kwa iwo. Iwo wakapulikiska yai ichi. Kweni iwo wakanozgeka kumanya chirichose yai kweni iyo. Imwe pera ndimwe mulina mazgo ka umoyo. Ndipo iwo wakanozgeka kukarana ichi. Chifukwa iwo wakakozgekera kunchito ira. Ndipo nteura ndi mokuliri mwanya uno kuti vanarume na vanakazi aomba kukhazikikira ku umoyo wa miyirayira vafikenge ku umoyo wa miyirayira. Wose awo vadada vali kunde pa ine vizenge kwa ine. Anga ndi mazgu gake, ndipo icho chingatondika yayi, ichi ndi mazgu gachiuta. Ndipo ise tikuona masambiri ava sono, awo vakava na ungano ukuru dazirira, uko kumlimo ukuru mumpipete mwapiri. Ndipo Yesu wakava palira iwo, sono imwe mudangireka mumpipete mwanyanja, kuntazi kwa ine. Ndipo iyo wakarutanga mchanya mupiri yeka kukaromba. Ndipo vasambiri ava, vakati vakumana na vabwezi, ine nkumanya kulingalira umo iwo wakapulikira. Chifukwa kukumana na vabwezi, ndipo pamanyuma kupatukana na vabwezi. Panyingo waka apo mukwamba kumanyana, mbwenu imwe mkwenyera kulairana. Ndipo icho nyingo zose chakara chakupiteka mtima wane, mfuko, charu zingirizge. Nakara nkukumana na vabwezi, ndipo pamanyuma kuleka nangana awo. Kumanyanga kutipareva nande awo kumanenge nawo yayi mpaka ukakumane nawo pacheruzgo. Chikuvangati chindu cha chitima nteura. Ine nkumanya kulingalira boti na kuntazi kwa ili kwa korovekeka kumtunda. Ndipo hokenera kuti wakava Simon Petros na mawoko kakuru kakujincha na mapewa. Uyo wakazukiteska boti, ndipo wakalidongo zgira ili munyanja. Ndipo vose waka babaiskanga kwa awo waka wapamtunda. Ndipo iwo waka chemerizganga. Mukizeso ndipo mkize na bwana kuno kutu wazakati wone ise. Ndipo mwize tizakave na chisisi musuchi nyake. Ise tatumbikika chomene mwanya uno. Ndipo babwezi vapya kubaba iskanga. Ndipo iyo wakajumpa vasambiri vanyake wose. Ndipo wakakarapasi panyake kumpipete kwa mdunguna wake Andrea. Ndipo wakatora nkhafu. Stima zikaendeseka na mpepo panji na nkhafu izo iwo wakavuva. Ndipo panyake iwo wakakaranga vaviri muboti, vaviri mumpepete. Ndipo iwo mbwenu panji vaviri mumpando umoza mpanyiko, panyake vya kufuvira sikisi panji 80. Iwo wakafuvanga mnyengo imoza. Ndipo manteura iwo wakamanyanga kurongozgira boti mtoa yake para zimpepo zikafika. Nteura para mpepo zikuputa makora waka, iwo mbwenu wakakwezganga ndembera na kurutanga. Kukenera kuti kukava kumahanya kukocha, fumira mukawonekero kalemba pambele ichi chinda chitike. Ndipo nteura kukenera kuti kukatima chomene, zuva mbe kumahanya kukocha, zuva rikanjiranga. Ndipo iwo, apo iwo wakavuvanga, ndipo pamanyuma wakarekezga, ndipo wakababaiska kubantu, kukomezga kuzakamuona niso, imwe nyengo inyake, apo iwo wakanjiranga mnyanja. Ndipo zuva rikanjira, ndipo kuvara kukumise, ndipo pakati pajumba kanyengo, mdima ukafika. Ndipo iwo wakenera kuti wakava paspidi ikuru ya kuvuva, ndipo jira ndi nchito inonono para nkafu zikuru zira zanjira mnyanja. Ndipo pafupufupu iwo wose wakava varovi. Ndipo madoda kakuru kankongono kakaizgovera nyanja. Ndipo nteura apo iwo wakakazganga Yesu kuti wanjirenge muboti na kuruta nawo mkanira maruviro. Chifukwa iwo wakafika kura. Ndipo iwo wakendara kuti wakendapo pachoko waka. Kuva ngati mwaiyambisike waka kwenda stima yinu. Ndipo pamanyuma kupumulapo. Panyake Yohani Mwanichi wakendara kuti wakava yumoza wakudanga kuyowoya. Chifukwa iyo wakava Mwanichi chomene pagurulira. Ndipo wakendara kuti wakava iyo uyo wakati. Ine inayamba kufuka pachoko. Yendi pumulepo pachoko waka. Tirindizgepo miniti pera. Ise tingafurumiranga yayi. Iyo wachari wandafike. Ndewa raise tingamanya kulindizgapo pachoko. Na kuti tive ngati tasanga mvuchi uweme wa mpepo. Ndipo apo iyo wakavachikalire kura na mtu wake wakusindama pachoko. Iyo wakenera kuti wakayamba ungano wa ukaboni. Ndipo icho ndicho ine ngukumba kuti ndi oyepo. Wakenera kuti wakava iyo uyo wakadanga kuuka. Ndipo wakati vabali parije kantu kwa rivandu vakuyoya vichi. Ndipo kwari munyaka wakukumba kuleka kugomezika uri. Ine ndiri na chimikizgo chose sono. Fumira mwanya uno kuti ise tikurondezika wafeki yayi. Ise tikurondezika munyake yayi kweni chuta. Patukulije mundu wangamanya kuchita icho iyo wangu chita mwanya uno peka peka wakava chuta. Ima mukumanya para iyo wakati watora mabisketi gara na kugamenya igo. Ndipo wakaregesika 5,000 kura. Icho ndi chindu cha kuzukumisika chomene kwa ine. Ntena kukavapo kukaikira mpaka mwanya uno. Sono ine nkuwerezika po waka wakaboni wake umo kukavira. Kweni icho chikakazikisika ichi. Wakati ine nkumanya kukumbukira virimika vya jumpa. Ine nkakaranga kusika kufupi na Jordan. Jipo ine nkumanya kukumbukira gati minyamata mchoko. Umuwane wakutowa. Mama Myuda wakandi nyamaliranga ine. Mumahanya. Nakundi kazika ine pashipakato chake. Nakundi chika ine uwaro pakonde. Paravantu wakaungananga mumpepete mwa Jordan. Jipo iyo wakati manga kula visi ya kusiga kula azia kuchiparamba. Ukovantu wakuiti wakizira kujumba mchiparamba ichi. Iyo wakati mwanga kundipalira ine nkani za mbaiboro. Imoza ya nkani zikuru iyo ine nkukumbuka. Ikava ya mwanakazi wa kushune. Ndipo para mwana wake wakati wafwa. Ndipo mprofetu wakamuhusika mnyamata mchoko uyu kufuma kuva kufwa. Yira ikava nkani ya kukundweska. Kweni imoza ya nkani za kukundweska chomene. Ndipo mama wakati mwanga kundipalira ine. Iyo wakatenge. Sono Yohani. Iwe ndiwe waka mnyamata mwanichi. Kweni ine kukumba kuti iwe ukumbukirenge. Apo iwe kukura. Kuti Yehova mkuru wakafumisika vandu wakuitu kufuma muigupto. Ndipo ise tikayendera mumapopagara kwa mbuka mronga ura. Ndipo vose pa vinimika forte. Iwe wakenda mumapopagara. Ukavavye maru ya kuti vasangeko vya kufuara. Ndipo kukavavye maru ya kuti vargereko. Ndipo chivuta wakarukweska chingwa kufuma kuchanya kusikuri wose. Ndipo wakarugeska vanduvitu mumapopagara. Tifuka iwo wakawa mumzere wanchito urondezganga Yehova mkuru. Ndipo sono dazirinyake Yehova waza mzgoka tupi pano pacharu chapasi. Mukawonekero kamuntu. Iyo waza mchemeka yumoza wakupakazgika Mesia. Ndipo ene nkukumbukira. Iyo wakayo yanga. Gati mnyamata mchoko. Umokuti malingaliru waga mnyamata uwane mchoko kakalingaliranga. Uyezga kuchiringalira ichi. Kasi chivuta wakaregesika uri wose vara. Vandu 2.5 million mumapopagara. Kasi iyo wakachisanga uri chakuriga chose chira. Ndipo ene nkatemwanga kufafumba amama. Amama, kasi iyo, wali nanganjo zinandi zikuru zikuru kuchanya kura mumtambo. Ndipo iyo wakamanyanga kupika vingwa vyose, na kukira usiku na kuvika ichi pa pasi, kuvachavantu. Ndipo mitambo ikuru ya Yehova nja kuzura nanganjo. Iyo wakayoyanga kuti, yai wa mwana, iwe ndiwe mwani chichomene kupulikiska. Wona, Yehova ndi mlengi, iyo wakusoveka nganjo yai. Iyo wakuyoya waka, ndipo mazugu gake ga kuonekera para iyo wayoya. Iyo ndi Yehova mkuru, ndipo iyo wakayoya waka ichi, ndipo vangero wa kugaba ichi pasi kugabira vantu. Ndipo muhanya uno, para ine nkumuona iyo waimirira apo, kasi imwe munguona maonekero gara pachisiko chake. Mkavavya nkaiko mumalingaliro gake, ine nkakwira pachanya pajarawe, ndipo nkamuona iyo apo iyo wakatora chingwa chira na kumenya ichi, na kupereka ichi ku vaparazivake, ise, kutitigavire ichi kubantu. Ndipo nteura para iyo wakati watora kuti wamenyeso, chingwa chira chikavaso champumpu kamozaso. Ndipo iyo wakachita chira mahandredi gazinyengo, mpaka waliyose wakakuta, ndipo pakawa mabasketi kakuzura kakarapo. Ine nkumanya uyo wangava minyake yai wakuchepira pa Yehova. Chifupa iyo wakachita ngandumo Yehova wakachitira. Ndi Yehova pera wangamanya kulenga. Ndipo ine nkumanya kuti mundziyura ngwa feki yai. Kuli mlengi yumoza pera. Ndipo yura ndi Yehova. Ndipo sono pa vindi vyose ivyo ine ndiri kuona chira chikandi kurumweska ine. Ine ngukumba kuti imwe mumanye sono kuti mtima wane ngo kujipereka kwa tuntu. Ndipo ine ngukumeza mkukwanira kuti iyo ndi mprofeti waka yayi. Iyo ndi mprofeti kweni iyo ndi mkuru kuruska mprofeti. Iyo ndi chinyake yayi kweni Yehova chivuta kukaranga pakatipitu. Chifuwa iyo wakalenga chingwa. Ndipo iyo wakabana vizgovezgi vya Yehova. Ndicho chifukwa iyo wakayoo ya kuti. Usange ine nkuchita yai mirimo ya adadavane, ipo kundigomezga yai ine. Kwenu usange ine nkuchita mirimo ya adadavane, dipo imo mkutondeka kundigomezga ine. Komezga ni mirimo, pakuti kundichitira ukaboni ine, ndipo yikupara uyo ine ndiri. Kukawoneka angati kutivandu ntena wakachiwona chira makupweka. Dipo Yohani wakakorwa kuti iyo wakawa Mesia. Yumoza uyo Yesaya wakati waise mwana mwanarumi wababika. Ndipo zinarake wavenge mpemaniski. Karonga wa mtende. Chivuta mwene kongono. Dada wa mira ira. Ndipo Yohani wakakorwa chifukwa cha icho iyo wakawona. Mundu mwanichi kuperekanga ukaboni wake. Chamdera mnyengo ira. Simon Petros wakati. Enya sono minitipera. Usangise tivenge na ungano wa ukaboni. inengo kumba kuti ndi yoyepo chinyake. Imwe mukumanya, ine nkhapa kokaika chomene za chinthu chonse. Para Andrea mnunguna wane, uyo wakavapo pa chisimuso cha mprofeti Yohane, uyo wakapereka wakaboni kuti Mesiya wafikenge, ndipo iyo waza kumuronjera iyo. Ndipo ine nkhapa kokaikira pa choko za icho Andrea wakandipalira ine, chifukwa ine ndiri kupulika mitundu yonse ya nkhani za Mesiya na chinyake chilichonse. Kweni babari Mose imwe mkukumbukira adadavane varara. Zina ravo likawa Jonas. Ndipo imwe mkukumbukira iwo. Za umo kuti iwo wakawa wakugomezga wakulimbikira chomene. Umo kuti ine nkumanya kukumbukira amama na adada na isetose. Apo ise tika kaliranga kukora somba. Ndipo ise tika tondeka kukora kusomba. Ise tika kumbanga chakurga. Ndipo umo ise tika godiranga pasi na kuromba kwa chivuta. Mutipe somba ise mwanya uno chivuta. Mwakuti ise tinga manya kuguriska somba zitu na kulipira ngongore zitu. Tiwe na chakurga chakutitirge. Ndipo umo ise tika rutiranga panyanja mumpepo ya mkunto. Na kuchita chikanga kulimbana na mpepo zira. Ndipo adada, ine nkumanya kuona sisirawo ranyivwe kulendaranga kumsana kwawo. Tazirimoza apo iwo waka wachikalire pa chingwe cha boti. Ndipo waka ndiyo yeska ine. Kuti, Simoni, iwe ndiwe mwanawane mulara. Iwo kumanya, ine nyengo zose ndiri kugomezga Simoni. Kuti ine ndeza kumuona Mesia. Vandu vakuitu vari kumupenja iyo kufumera ku Eden. Ndipo ise tiri na chikomezo kuti iyo wafikenge. Wali pa jumpe nyengo itariwuri. Apo ndivirimika 4,000 vya jumpa imwe mkuyuoya. Kweni ine kugomeza kuti Mesia wafikenge. Ndipo miyuda wali yose wali kugomeza kuti iyo waza kumuona Mesia mumuwiro wake. Ine kugomeza kuti ndi muonenge iyo mumuwiro wane. Kweni kukuoneka ngati ine kuchekura sono. Ine kwenara kuti ndireke kuruta kunyanja. Na kupulikanga vya kuvinya vyane na vya kupweteka. Ine panyake ndi muonenge yai iyo mnyengo yane. Kweni panyake iwe uza kumuona mwanawane. Ndipo ine ngukumba kuti ndi kusambizge iwe mumalemba. Wa mwana, pambere Mesia wandafike pamaro. Uza mkuva mitundu yose ya vindu viza mchitikanga. Mitundu yose ya vindu vya utesi. Chifukwa Satana waza mchita icho. Kuti waparanye chikoka cha Mesia mweneko para iyo kwiza. Nyengo zose chirikuwa nteura, chichari mwanteura. Ndipo pamanyuma ise tukusanga kuti iyo wakati. Ine kukumbukira, iyo wakavika woko lake kundi kumbatira ine wakati. Wa mwana, parento wa imo za pera iyo iwe uza kumumanyira Mesia yura. Sono ise tirikuwa na mahandre digavirimika kwa mbura mprofeti. Malaki wakawa mprofeti witu wa umariro. Apo ndi virimika 400 vya jumpa, ise tindavepo mna mprofeti. Kweni kumbukira, Moses wakati parira ise mumaremba. Kuti, para Mesia wafika, iyo waza mkuwa muprofeti. Para iyo wakati wafika pamaro. Isa wa Yuda tirikusambizgika kugomezga muprofeti. Ndipo ulendo wa Mesia pacharu chapasi ndi mazga kuyoye kakachivuta. Awa iyo walikutila izga ise. Ndipo mazgu nyingo zose kakwiza kwa muprofeti. Ndipo muprofeti wakukosgira mazgugara. Kuruwa yae icho wa mwana. Vindu vikuru panyake vingapuka, panyake vingavako vindu vikuru vya kuchenuska, ndipo vindu vikuru. Kweni kumbukira, Mesia waza mkuwa muprofeti, chifukwa ise tikumanya kuti chivuta wakusinta yae ntowa yake. Ndipo iyo wakayowa kuti Mesia waza mkuwa muprofeti. Ndeura kumbukira wa mwana, vaprofeti ndi iwo vena awo valina mazgu kafumu. Ndipo para Mesia wafika, iyo waza mkuwa muprofeti. Ine ndi chari kulipulika wakulake wakayoo ya Simoni. Apo iyo wakavika ili kukumbatira ine. Ndipo Andrea wakimirira apo wakuchapa mkwawo panyengo ira. Iwo kukumbukira ichi Andrea. Enya Simoni. Ine kukumbuka ichi. Ndipo Andrea kuyesganga kundipalira ine kuti Yohani uyu wakava mprofeti. Ine nkava na vindu vinyake vya kuti ndichite. Kenara kuti ndiguriske somba na vintu. Teura adada wakafakari pajumba vilimika. Kwa ni ine nyingo zose ndiri kusungiri na icho maringaliro gane. Adada wakati, Mesia uyu waza mkuwa mprofeti wakumanyikuwa malemba. Ndipo kuruwa yae ichi, chifukwa ndi mazga kuyoye kakachuta. Ndipo mazgugara ruta kakaraga kuiza kwa profeti. Awo wakamanya ichi, panji kuhunasikira icho chikaraizgika kumuwiro. Ndipo sono Simoni Dazrimoza wakayowoya iyo wakati. Iwo kumanya, Andrea wakandifumba ine kutitirute kuungano. Ndipo ine nkaruta kusika kura kuungano ukumuntu uyu Yesu wakava. Ndipo ine nkava kuti ndapulika mitundi yose ya mkipwerera. Ukava Yesu uyo wakapuka. Pambere iyo wandafike, uyo wakalaizga kuti waza mkuva chinyake chikuru. wakarongozika 400 wakafuma ndipo wakaparanyika na vinyake ntiura. Ene nkati panyake wakaba wakamunyake wa mtundura na mtundu unyake wakukumba kukuru kwa chisisimuso chinyake. Panyi bungweri nyake likuru ilo iwo wakati wapangenge. Kwenda zilimoza, ene nkaganagana na kutine nderuteko uku na Andrea mnunguna wane. Dipo ene nkumanya kulingalira, chamdera mnyengo ira, bote likayamba kugwedezgeka. Munyake wakayamba kuchemerezga ndipo iyo wakati. Karani pasi, kuriendeska ya iboti, lindizgani minitipera, karani chete. Ndipo iyo wakati, imwe mkumanya, para ine nkati ndakirira kusika kura ndipo ngafika pandazi pake nyengo ya kudanga. Iyo wakandila visika ine mujiso, ndipo ngandipalira ine ilo likaba zinarane, iyo wakaba wandani wonepo ine nakare. Iyo wakandimanya wakapera ya ine, kwenye iyo wakaba manya adadavane wa uchiuta vara, au wakandisambizika ine mumaremba. Ndipo ine nkamanya kutiyura wakaba mesia, tira chikandisimikizikira ine, nkanira penepara, yura wakaba, tira chikapanga ichi kuvacha UNESCO kwa ine. Wakwenye nakuti waka Filipu wakati, kasi ine nangayo ya polizgo apa, sona iyo wakati. Mbari Nathaniel, kuzomerezika yai ichi chikupweteke iwe. Chifuwa iwe kumanya kuti ise tikavazika vya kulemba pa virimika na virimika, icho mesia wa samkuva. Kweni para ine nkati ndamuona iyo wapuchitachira, ine nkanyamuka ndipo nkaruta na mbweziwani uku, Nathaniel. Ndipo para iyo wakati wafika, Nathaniel wakati, reka ine ndiyo ye ichi, reka ine ndiyo ye ichi. Oh, iwe kumanya, chilipo chinyake chikuchitika para Yesu kuchitira chinyake iwe. Iwe unga karachete yai, iwe kwenra kuti uyo ye ichi wa mwene. Ndi UNESCO yai uo, usange ni chinyake cheni, iwe kwenra kuti uyo ye ichi. Para iyo wakati wandezuga ine na mzimu mtuva, ina kukumba kuti ndiyo ye za ichi. Ine kukumba kuti mwenyake wa manyi za ichi, mwenyake wa yoye ichi yai, ine kukumba kuti ndiyoye ichi nda mwene. Ndipo ine kulingalira waka, Nathaniel wakakundwa chomene ndipo wakati. Iwo kumanya, ine kukumba kuti ndiyoye ichi. Ine nkava wakaika pachoko za iwe Filipu, para iwe wakati wandipalira ine. Ine nkakufumba iwe, kasi kunazareti kungafuma chindu chiweme. Ndipo iwe wakandipa ine zgoroliweme chomene ilo muntu minyake wakavaponaro. Zanga ndipo uone. Hicho chikwenda makora mwanyauno, uwa mbunenesko, kukara kunyumba yae na kususka. Zanga, jifufuzire wa mwene uone. Wakati, kasi kuna zareti kungafuma chindu chiweme. Wakati, zanga ndipo ujionere wa mwene. Ndipo iwe ukumanya icho iwe ukandipalira ine. Ndipo para ine nkati nafika mkubapo kwake. Ndipo iwe ukandipalira ine kuti ine nkava muyuda, muisraeli. Ndipo nkava mundu mbunenesika. Ine nkamanya icho. Kweni ine nkazizwa, kasi ichi chingava kuhuli nteura, iyo wakaoneka ngati muntu wamba, ine nkakazganga kuti mesia wizirenge mtuwa ya goride kufuma kuchanya, kufika nkanira kuhedikota ala bungwe kuno ku Yerusalemu, kuiza na kuti Kayafa ine nafika. Kweni iwo wakasanga kuti, iyo wakiza kufuma ku Nazareti, kufuma kubanja rikavu, ndipo nadi wakuva na zina refipa kumanyuma kwake. Ngati mwana wapatengere. Apa iyo wakimirira, wakavwara vya kuvwara wamba, nta ngati msofi panji mnyake, muntu waka wamba. Ndipo ine nkaganagana, para ine nkati nafika kura, kasi yura wangaba uri mesia, wakavwara cha kuvwara chimoza chakare, icho iyo wakavwara kufuma kuwanichi. Ndipo apa wakavwara cha kuvwara chenichira. Ndipo sisirake kule ndaranga musi mumsana wake. Ndipo ngati muntu wamba wapamseu. Ndipo iyo wakandila visika ine kumaso. Ndipo wakati pambere Filipo wakava wanda kucheme iwe. Para iyo wakawa musi mwakuni ine nkakuona iwe. Chira chika kwa nira kwa ine. Ine nkamanya mwamazgu. Yura wakava mesia. Yura wakava iyo. Ndipo boti likenda na kuti likagwedezgeka. Ndipo ngano wakaboni wakarutiriranga. Oo ikava nyengo iwe mewuri iwo wakavanga nayo. Uko panyanja kura, kuvanga waka na nyingo iwemi. Andrea wakati, ine kukumba kuti ndiyo yepo chinyake, icho changuva ngati changu nizizikapo pachoko kanyengo kajumpa. Iwa kukumbukira para ise, ise tikarutanga kuyeriko. Iyo wakati, ise tikwenera kuti tikwere mtunda, ine kukumba kuti ndiendere kusamaria. Teora iyo wakaruta kusamaria, depo kura pa msumba wa sukare, para iyo wakati watituma tose kutari kuti tikagure vijakuria mumsumba. Oh, enya, ine nkukumbuka icho makora, iwavose, enya, boti likagwedezgekanga waka, wali yose wakavanga na ukaboni uweme para chisimuso chikatichamara. Ndiora iwo wakavana ungano uhu wa ukaboni. Ndipo iyo wakati, enya, ndipo iyo kukumbukira ise tikasizgekapo, ndipo kucha kutizukumisika chitu, ise tikawona bwana witu wakuyowesikana na mzagari wakumanyikwa. isetikanagana icho njiheni. Muoneni iyo kuwaro kura ukuyowesikana na mwanakazi mwanichi uyu, ndipo watituma kutari ise, ndipo apa iyo walikunwa na mwanakazi kwa mbili yeheni uku. Ukukumbuka, ise tukimilira waka kuseri kwa vivuati, ndipo ise tikaterezga kukudumbira na kwao, ndipo watikampulika iyo wakuyoya kwa iyo. Mwanakazi, ruta ukatole mfumu wako ndipo mkize kuno. Ndipo ise tikati, enya, ise panyake tikanangiska, panyake mwanakazi wakawa waka pantengwa ya kuzomerezgeka. Ndipo iyo wakamlaviska iyo kumaso, ndipo wakati, wana inendirije mwanarumi waliose. Iwe ukukumbukira umomitima yitu ikagongowera, mesia witu mukuru, uyo ise tikawa na chisimikizgo, apa wakakoreka muutesi ukuru. Chifuka iyo wakati, ruta ukatole mfumu wako. Ndipo iyo wakashitira ukaboni kutiyo wakavavi mwanarumi. Sono ichi chikawirira pa iyo. Ukukumbukira umotose tikawonekera bakuzizwa. Ndipo mvuchi ukafumamo maise. Enya, ine kukumbukira ichi. Ndipo nteura iwe ukumbukira mazga kurondezgako. Iyo wakati, iwe wayowaya unenesko. Chifuwa iwe ukavaponao vangonde. Ndipo imoza mwene uyo iwe ukukaranayo sono ngwako yayi. Oh, iwe ukukumbukira ungana wa ukaboni kuseri kwa tengere. Mwe, uona, iwe unga mpusika yayi iyo. Iyo ndi chuta. Oh, Simoni wakati, icho mbwenu, Andrea wakati, chira chika kwa nira kwa ine. Bartholomeo wakati, lindis gani, ine kukumba kutindiyo yepo kaboni, kasi ine nikachita ichi babale. Oh, enya, ine nkanangana kuti iwe ungachita, ise tiri na nyengo ikuru. Iyo wachari wandafike, ndawara ise tivuvengi waka pachoko, rutirira Bartholomeo, iwe yowoya ukaboni. Enya, chimoza chavindi vikuru kwa ine, ime mkukumbuka mlongo siwitu kusika Mieriko. Okutika Rebecca, enya, ndipo mfumu wake wakava na restaurant kusika kura. Aha, ndipo iyo wakava mwanarumi wa business, ndipo zinarake wakava zakeyu. Enya, ine kumukumbukira makora iyo. Iwe ukukumbukira, iyo wakava yumoza wabalongo sivicho, iyo wakagomezga pafumo, ndipo iyo wakava na wofi ukuru kutizakeyo wachizire zikenge waka chosi ichi kwa mbura kumzomera Yesu. Ndipo zakeyo wakava mugwezi muweme chomene kwa msofikura. Ndipo nteura iyo wakarombanga kutichinyake chichitike makuti masogake gajurike. Ndipo iyo wangapanikizga kuti uyu ndi Bwana. Aga ndi mazga kukosgeka gachivuta kazgoka tupi pakatipitu. Ndipo ise tikayezi ya kumparira iyo za umu kuti Yesu wa Nazareti wakamanyira visisi vya mtima. Kuonesikanga kuti iyo wakaba mazgu, chifukwa mazgu ya kusanda maganogano mumtima. Kupusa, iyo wakati, ine kukomezga msofi, icho msofi wa yawoya nchiweme kwa ine. Chifukwa iyo wakaba mugose maranguro ga msumba, vakiwanizi na chinyaki chirichose, ime mkumanya. Njewura iyo, chikava chinonono kwa iyo kuti wazumerezge ichi. Njewura Rebecca wakatifumba tose ise kutitirombe. Ndipo nyengori yose para ise tikafika kuchisambizgo chakuti. Iyo wakawa mprofeti, iyo wakatenge upusa msofu wakuti. Iyo ndiberezebure, iyo nchivanda, iyo kuchita icho mankongono ya chivanda. Ndipo iyo wakuvazga waka maringaliro, ndicho cheka chiriko kuichi, kulije karikose kuichi. Ndeura kulije chindu chandeura mnyengo iyi, ise tindavepo na waprofeti pavirimika mahandiredi. Ndipo vingachitika uri kutimundziura, wambrananga ndikadira wene na wene, kasi iyo wangava uri muprofeti. Vingachitika yai kuti iyo wakava chindu chandeura. Kweni ima mkumanya, Rebecca wakarutirira kugomezga muori wake na kurombanga. Ndipo mlenje umoza, para Yesu wakanjiranga mumsumba, enya, kama nyuma ise tikusanga kuti, Rebecca wakatipalira ise kuti Zakeyu wakaruta ku msewu kuti wakamuone iyo. Ntewora iyo wakagomezika yae kuti iyo wakava mprofeti. Ntewora iyo wakati, ina ndi mlafisi skenge wakachomene iyo, umo iyo wakayoyera kwa ise, pa restoranti dazirinyake para ise tikariganga. Jewara iyo wakakwela kuni rasukare, ndipo wakati, ima mkumanya kasi, ine ndi jibisenge waka ndamwene mchanya umu ntewura, iyo wandi wanenge yae ine. Ine ndine mtu mchoko, mtu wa iriose, mfupichomene, ndipo ine nikamuona yae iyo pasi kura muguru. Jewara ine nikwerenge waka mchanya umu mkuni, ndipo iyo wakafika hapo iviri, mintavi iviri kukumana. Ipo pene para iyo waka karapasi pa kukumana mintavi iyi. Awo ndi maroga wemi ya karapasi na kuchilavi siska makura ichi. Apo ndipo ndo waziwiri zikukumana zako na zachuta, fundo zako. Ichi ndi chindu chiweme kuganaganapo. Jaura iyo wakati, ima mukumanya kasi iyo kwenera kuti ndi mprofeti iyo wangamanya kuti ndi chowari ichi chingamanya kuva cha machitiko kuti ine ningananangiska teora ine ndi mphalire ninge imwe chakuchita ine ndi mlavisiskenge iyo ndipo iyo wandi manyenge yayi ine teora ine ndi torenge waka mahamba wonse na kujibisa ngati teora kujibenekerera ndipo ine ndi jibisenge na mwene teora iyo wandi wonenge yayi ine na pachoko pose ndipo ine ndi mlavisiskenge iyo para iyo kujumpa ndipo sange iyo kuoneka ngati munthu yura yayi ine ndipangenge chigamulo cha malingaliro gane ndiri chikalire mchanya umu mukuni. Teora iyo wakalaviska, ndipo wakabana hamba iro iyo wakamanya kubenura na kumuona iyo para iyo wafika kufupi. Ndipo para iyo wakatu wafika kufupi, wakwenda kukira na msewu, ima mukumanya, kulaviskanga, ruandirimoza na linyake, ndipo vasambiri kuyoyanga, yimirirani mpepete, pepani. Ndipo vantu na vana varuari na vintu, pepani bwana wavuka chomene, kisopo chikuru chira usiku wa mara. Ndipo mwanchindi nteura, wuri imwe mwimirire mumpepete, ndipo rekani iyo wajumpe. Enya, iyo walipaulendo wake kukirira kumsumba, ndipo wuri imwe mwimirire waka mumpepete. Ndipo Zakei walichikalire mchanya umu mkuni kula visikanga pasi pa iyo. Ndipo Yesu wakiza nkanira musi mkuni wakimirira. Wakalaviska mchanya ndipo wakati, Zakeyu, kira mchanya umo, ine nkuruta kunyumba na iwe mwanya uno kukarga nawe. Shira chika kwa nira kwa ine, iyo wakamanya kuti iyo wakava mchanya mura, ndipo wakalimanya sinarake, icho iyo wakava. Shira chika kwa nira, yura wakava mesia kwa ine, enya bwana. Chifukwa isi tukumanya kuti mesia waza mchita icho, nadi. Teora iyo wakaruta kunyumba na iyo, wakayoya, tazirira pachakurga. Ikaba nyengo iwe muuri jira, isi tukukumbukira ichi. Ima imukumanya, ikwenera kuti ikaba pafufupi ngati nyengo jira, ungana wakaboni ukarutiriranga. Ima imukumanya, vasambiri ava kura panyanja, kuchitiranga ukaboni. Ukenera kuti kukaba kusika mumdima wa usiku kumarokunyake, kunena muvyaru vya kumpoto kura. Kuti satana wakenera kuti wakakwira pachanya papiri, ndipo wakalaviska pasi. Iyo wakalaviska muungano ura wa ukaboni. Ndipo iyo wakasanga kuti iyo wakaruta kwa mbra iyo ura ukawa mwavi wake. Unani, ine mkanagana kuti cha kuchitika chira cha fikaso cha jiwerezga icho chene. Iyo wakava mchimwemwe cha chisisimuso, iyo wakaruta kwa mbra iyo. Ndipo ine nkugomezi ya kuti ndi chochomene cha chitika kwa ise mwanya uno. Kuti muora iri lantimbanizgo na pamanyuma pach sisi mwuto chikuru ichi icho ise tachiwona. Ichi chayenda kuzingirira charu. Fuko lirirose rikawa na mioto ya visisi muso vika chitikanga na kugoreranga. Visopo vikuru vya machirisko. Bandu pokeranga mzimu mtuva mwama kumi kama sauzandi kwa ndaniska na masauzandi. Ndipo mkukondwera kwa ichi. Gati pasambirivara kuchitiranga wakaboni icho iyo wachita. Ndipo isi atikamuona iyo wakuchita ichi. Ndipo isi atikamuona iyo wakuchita icho. Ile nkugomezga isi ataruta kutari ngati iyo kwa mbura iyo. Ise taruta kumnyavi kuruchomene iyo, iyo chisimuso chapereka. Ise taruta kumnyavi ya kupanga ndara mazinandi, macharichi, kuzenga nyumba zikuru zikuru, maruga kuruchomene gama million dollars, sukuru zikuru zikuru, dondomeko za masambiro, na kupanga bungweritu kutirikure. Ndipo pa manyuma kuwa na ndondomeko zitu za komunizimu, za kususka komunizimu, ndizo cheka ise tingayowo ya mwanya uno. Ndipo chindu cha kutanga imwe mukumanya, satana watuona ise pa ndondomeko zitu za kususka komunizimu, pa ndondomeko zitu zikuru za mabungwe, na pagitu za mamilioni ganandi, na vinyake nteura umo iwo valiri na vyo. Ndipo isi taruta kutari kwa mbra maungano kama rurombo kakari na ubabatizo wa mzimu mtuva kizaso mpaka moto wazimwa. Ima ya mungamanya kuchemerezga na kuyezga kupatolira vantu kuguwa. Ndipo iwa wakuenda waka ngati kuti iwo pafupi waka wakufwa wawofi kuiza. Ndipo pa manyuma kupapemba waparazi kutivize varombe nawo. Oh, kasi iyo ungu ni chemerachi ine. Ndipo iwo wakuiza kura, ndipo iwe ungabafika yai iwo. Ndipo iwo vayimirirenge kura maminitika choko waka, ukulaviska iwe, na kuwerera na kukakarapasi mumipando yao. Kwa ine moto wazimwa, chinyake chachitika. Chegeresgani, icho isiti kukumba ndi chisisimuso, kuti vakwananga, kulavisianga kwa Kristu, varape, vachimbirire kuguwa na maoko gawo mchanya, kuliriranga rusungu, ndipo mpingo wose ndi dimi la moto na uchindami wa chiuta. Kukondwera kwitu kwa mwavi kuti tipange mabungwe yitu kakure, ise tazenga sukuru zikuru zikuru kuti tisambizike paparazike vitu, ndipo tikupatuma iwo kutali na chiuta kusika umwa iwo vakavira pakudanga. Chiuta wakumanyikwa mwa masambiro yayi, iyo wakumanyikwa mwa kusambira vya uchiuta yayi, chiuta wakumanyikwa mwa chipulikano, imwe munga mlongosora yayi chiuta, iyo wakujumba pakurongosoreka. Lavisikani icho ichi cha chita, ise vandu wa Pentecosti, ise kare tika wa Pentecosti, vanakazi vitu wa meta sisiravo, vajipoda. Madoda itu wakuzomerezga ichi, paparazgi vitu wakuzomerezga ichi, iwo wakuchita wofi kuyo yapo chinyake za ichi, mpingo uva sezgenge usange iwo vachitenge. Usange ise tikukumbika kupitera nyumba yayi, fuma kugome kufika nkanira pasi, nchashoni. Nchakukozga soni. Manarume mnyake wakiza kwa ine karechomene yayi. Ndipo wakati. Mbare Branham, vandu wakukutei mwa iwe. Kweni wakati. Iwe nyingo zose ukubachenya iwo. Kuchenya vana kazivara. Za kubana sisiri fupi na vindu ngati ivyo. Ine nkati. Baiboro rikati nchakukozga soni kwa iyo kubana ili. Iyo wakuyuyura mfumo wake para iyo kuchitaichi. Ndipo nchimanyikiro cha kukwanyira kuti iwe wafumako kwa chiuta. Kumbukirani munkani ya Samson, sisiritari chikava chimanyikiro cha unaziri kuti iwe wakafumako kucharu, wafika kumazu kwa chiuta. Ndipo para imwe mkudumura sisirino, mwavana kazi, imwe mkukana kuti ndimwe chimanyikiro cha unaziri, imwe maruta ku Hollywood maru makuwerera kubaiboro. Baiboro rekati, rekani iwe wakare kwa mbora kumeta. Wanani, nchashoni, ndipo paparazi vakuyewa chirichose yae za ichi. Manarume uyu wakati kwa ine, uri iwe uvaleke waka vana kazi nteura, wakati iwe wakukutora iwe ngati mprofeti. Ine nkati, ine nkayo yapo yae kutindine mprofeti, wakati iwe wakukutora iwe ngati nteura. Vasambizike iwe umo vangapokerera vya wanango vya uzimu, ndipo chitachinyake. Iwe kwenera kuti uvasambizikenge vindu vikuru vikuru, vindu vikuru vikuru. Ine nkati, kasi ine ni masambizikenge uri iwo arjebla para iwo wakutondeka nanga msambira maabi sigawo. Umo iwo vangakalira umoyo uwemi wa ichi, kasi iwo uchitenge uri ichi, enya chitadanga chindu chakudanga. Chirimika pa manyuma pa chirimika, kwendanga mfuko, ndipo ichi chikuhenipira nyengo yose. Chiripo chinyake chekwa nangika pa maroga nyake, ichi chirinamazgu yai. Ndicho chifukwa isa tikutondeka kuwa na mioto ya visisimuso vya kugorera. Isa tikukumbikwa nyengo ya kupitera mnyumba. Chiuta wachitenge yae icho mpaka isa tiwereresu. Isa tikukumbikwa nyengo ya kupitera mnyumba. Ndipo iwe wa mwanarumi. Iwe kuzamerezi ya mwari wako kuchita chindu ngati icho. Kuvwana baka buntu. Awomba Methodist yae. Va Baptist. Awomba Pentecost. Uombu Nenesku. Kaviro kauchiuta. Muwira wa mpingo wa Laodikeya, wa kufunda, Pentecost mazina, mbwenu kwa mara, Pentecost ndizina yai, ndi cha kukuchitikira cha ubabatizo wa mzimu mtuva, uo ukutozga vantu. Ndicho chifukwa isa tikutondeka kuwa na visope vikuru vya machirisko na vintu, chiripo chinyake chirikunangika pa maroga nyake. Ndi satana, wakati wana ise kuwa roti kuyezika kuti, enya, isa tikioya chirichose yae za ichi, iwa wasintenge charichi la kusopaku. Kumbukirani, ima mkuchita kwa nyengerera yae wa Kristu. Wa Kristu mba kuzizipizga. Iwo ndi wanarumi na wanakazi wa chiuta. Awo wakumirira chiuta kwa mbra kukwerera icho munyake wa kuyewoya. Ima mkuchita kwa pempa yae iwo na kwa koserezga iwo. Na kwa pamaska iwo na kwa nyengerera iwo. Uko ndi kunyengerera mbeu za hybridi nziweme yae mulimose. Izo zipambikenge kalikose yae. Chikundi kumbuska ine ngati sono sono ive nge nyengo ya kulamira. Ine nanguona tu unit choko tu choko mwanyauno kudera kura. Mpeta zichoko zichoko za nyamura tupekesit wawo kukavika mu vivuimbo vyawo. Paju mpenge nyengo itari yae mpaka izi zira mirenge. Upanga masumbigao kuti kakunghomore. Emwe mkumanya. Kayuni kachoko kangamanya kuwa na chivuimbo cha masumbi. Ndipo iko kangamanya kukara pa chivuimbo chira cha masumbi. Ndipo iko kakukasukusa igo pa maminiti gari wose kachoko. kakutora marundi gake gachoko na kukasukusa igo, ndipo kakukharapo. Sono usange iko kagalekererenge masumbigara kuti gazizime, ama nyuma pakuti igo kakafunda, igo kakonkomorenge yai. Ndipo iko kakufumapo waka na kurga chakurga pachoko, ndipo kakwizaso pa igo maruviru. Ndipo ime mukumanya, kayuni mama kararakara, iko kangamanya kukharapa masumbigara, na kukasukusa igo pa maminiti gaviri garigose. Ndipo nta nanga ngujipereka na kuzibizika mpaka iko kakuganda chomene mwakuti iko kakutondeka kufumapo pachivuimbo. Kweni peka peka pa manyuma kayuni mama kara kakakumana na kayuni kanarumi masumbigara kakonkomorenge yayi. Kwali pachitike vichi, kwali imwe mukapwerere uri iwo, iwo kakonkomorenge yayi, iwo kakarenge nkanira muchivuimbo na kuvunda. Ndipo sanga ikavapo nyengo apo Pentecost wakenera kuti wakumane na mwanarumi Yesu Kristo. Chifukwa ise tikusanga chinyake yai kweni chivuimbo cha kuzura mavivya. Kukananga chipurikano, kunjiranga mumpara ya chitanisani na kuchemanga ichi vindu vikuru vikuru, kukara pafupi na papa na kuyawoyanga ichi ncha uzimu. Kasi suzgo ndivichi na charo, imwe vandu wa Pentecoste, kasi imwe mkumanya yae kutibayiboro lika yawoyapo vindu vya nteura viza mchitika. Ndipo ise tikusekerera chifukwa wa Methodist na wa Baptist wa kuiza. Ndipo pamanyuma vindu vinyake vyose ivi ngati nteura. Imwe mkumanya yae kutipara mwari wa kugonatura wa kuiza kuzakagura mafuta. Lira likawa ora leni ilo mwenentengo wa kizira. Ndipo iyo vakakasanga yae mafuta. Imwe mkumanya mkwaturoza mchitika mwachisisi chomene na kuruta. Zinyake za nyingo izi. Imwe muza mmanya yae kuti wachitika. Ichi za mkuvakuti chachitika. Ndipo imwe muza mzizwa icho chachitika. Ngati ndumo Yohani wakizira pacharu chapasi. Ndipo iyo vakayowa ya kwa iyo vakati. Enya, baiboro likati. Elia wakwenera kudanga kuiza. Iyo wakati, iyo wakwiza kare. Ndipo imwe mkamanya yae ichi. Nteura ndi mukuza mvira daziri nyake. Iwo vaza mkuti. Ine nkaganagana kuti ichi chikenera kuchitika pambere indafike nyengo ya masuzgo. Ine nkaganagana kuti ndimo mkwaturo uza mchitikira. Mazgo gangamanya kwizaso. Ichi chikachitika kare. Ndipo imwe mkamanya yae ichi. Aha. Ichi chingava kuti chachitika kare kuruska umwe imwe mkaganaganira. Oh, pamphukani mpingo. Chweme ine nichireke icho. Ine nanguza kuno kuzaka parazga chisambizgo yayi. Ine nanguanagana waka kuti ninjizikepo waka icho. Mwakuti imwe mkamanya kuvanacho icho pampepete. Kumbukira mbare. Satana waziwona ndondo meko zikuru izi. Mpingo moza kuyezganga kuruska winyake. Pungwari moza kuyezganga kuruska rinyake. Kuchesuramo ujira wose na kuvapima iwo malingaliro ga mutu. Kuva na wakupima malingaliro kuti wamupime muntu pambere iyo wandarute kumaro ga kukatumikira. Pentecoste yayi, awo mba presbitere yayi, awo mba Pentecoste. Kupimika mongo mba kukumbikira kuguruli nyake la wa Pentecoste. Gururi kuru pambere wa misionare vandayambe nchito. Uli usange iwo wakavenge na kupimika ngati kura, iwo wakapimika. Ukava kupimika kwa chipente kosti pakudanga, para iwo wakarindizga mchipinda cha mchanya, mpaka kukiza moto kufuma kuchanya, na ngongono ya chuta, kura kukava kupimika. Kunyake kwa charu yayi, wakupima wakulovera pachoko wa imira apo kuyezganga kubanzga maringaliro, usange iwe wachangamuka kwa pachoko, painchi nyake ukuti, imwe mose pamoza ndimwe wakuperevera. Kweni papo ichi chikusimikizgira makufikapo, kuti muntu uyo ngwa uzimo chomene ngwa manjenje, wakwenera kuva mkaviro kara kuti wanjire muichi. Teora apo imwe muri, wanane, na kutimba nizganga waka icho chivuta wakara wakuyezga kuchita pavirimika, ndipo wakizaso na ndondomeko zao na zao zikuru. Iwa wakusekerera para iwa wakuona vandu vanande waungana pamoza. Wakuti, usange ine nga wapanga wose kuva ba assemblies. Sange ine nga wapanga wose kuwa wa oneness. Sange ine nga wapanga wose kuwa wa Methodist. Wa Methodist wakiezi ya kuti wapange wose wawe wa Methodist. Wa Baptist wakiezi ya kuti wapange wose wawe wa Baptist. Wa Pentecoste kuti wose wawe wa Pentecoste. Oh, imwe munga chita chirichose yae za ichi. Chivuta wakawakozga iwo kufuma kumtendeko wa charu. Ise tukwena nakuti tiparazga ivangeri mbwenu kwa mara. Kweni ndondo meko zitu zikuno, ise taruta kwa mbura moto. Ise taruta ndipo tajipangira taveni moto wakupangikira kunyumba umo kukavira. Ndipo chikomunizi mchitu, sono ise tire na wofi chomene, chikomunizi mchanjira. Kasi nchichi chitikenge. Kweni imwe mkumanya, chinu chikuru ndi chikomunizimu yayi. Imwe mtu zomerezgenge ine ndi mpalireni imwe icho sono. Ine nkopa yayi chikomunizimu. kwene icho ine nkopa imwe pa Pentecoste mphara iyi ya chitanisani ndiyo yimtore ninge imwe ndicho chinthu icho iyi yipangenge rusimbo la chikoko ndipo imwe mkwenera kuti msakanjire mu iyi chifukwa chakuti ndimwe bungwe imwe mkwenera kuti munjiremo panji mfumemo ndiyo nkhani iyo ndipo waliyonse muweme wa mahara mundu wa uzimu kumanya icho isa tikukumbika ukaboni unyake wa panyanja isa tachisanga ichi sono ndipo wapende kosti witu ukumirimitizika waka ichi mbeja chingwe na chibaziro ndi chindu chikuru uri ichi chiza mkuva hapo Methodist, Presbytere, Lutera, mpingo wa Kristu na wapende kosti ima mkwenda kuti mchikane mchikane chisambizko chindu chikuru cha upostori kuti muvei mumura iwa wakwenda kuti vachite chante uraso ima mzamkuva vya chakuchita muichi chose chikusazikana na Romu kanyira ndende icho chasimikizgirika lemba lika yoo ya ntiura kasi suzwa ndivichi na maparazi au wakuzumerezga vindu ivi vifike mkabiro aka wambura kufachenjezga vantu chivuta waza mkufafumba iwo kuti vapata ule kanyira mnyengo ii ya suzgo iwo wakawa msuzgo iwo wakawa skomunizi mwichu kazikika yayi ndi mpara ya chisanisani ndiyo imili mitizgenge gururose ndipo kumbukirani para imwe mkuti vinga chitika yayi ichi cha chitika mbweni nyengo ya marachomene imwe mbweno umatora rusimbo la chikoko imwe murimu ichi ntheura nchiweme imwe mufike uko imwe mgamanya kufyorowoka ku ichi sono enya bwana jadidikani mufumo wa chivuta tupira Kristu ndi tupira mchindindi la Kristu iroli kubabatizikira muiri na mzimu mtuva kujoina yai muiri kunjizgika muiri kuyowekeramu muiri kuyowekera mumalirime muiri kuchemerezikira muiri imwe mkubabikira muiri na mzimu mtuva uombo nenesko nadi sono hisi tikuona vindu hivi suzgo likuiza hapa nyingo imoza oo devuru wakalavisiska ndipo wakati aha iwo wakupanga zgaro iwo vari wakakura kutukira mchanya na pasi kuchemerezganga bari na nyengo iweme ima mukumanya kasi sono ntena ndi nyengo yane kuti ndibabizike iwo ine nizgarenge waka nao sono teura iyo wakakwira pachanya papiri ndipo wakayamba kuponya mvuchi wake wa poizoni mazuva ka mtondo yari kujumpa na kwene nako ine kukomeze kuti vantu ava vanjenje mawaka ine mkanangana na kuti iwo kwenera kuti vapimike zeru za mutu pambere vandarute kukatumikira kuvyaru vya kuwaru Pentecoste onani mvuchi wake wa poizoni ukukoma mazgu oh ine mkanangana na kuti ichi nchindu chinyake ine kukomezga ichi onani nkanira wakuwelera kumanyuma ngati ndo umoga kachitira mabungwe gose nkanira iyo ndiyo ntowa iwo wakwendamo iwo wachitenge ichi chikukoma ichi orale ni iro imwe mkupanga ichi kwa bungwe icho chikukoma ichi ichi nyengo zose chikuchita ichi nyengo zose chiza mchita ichi chiza mkwambaso yayi ichi chinda manyikwepo mumda uko. Mumuwiro uu wa mpingo wa Laodikeia, Kristu wakawa kuwaro kwa mpingo kukunguskanga, kuyesganga kuti wanjire, ndipo iwo wakugomezga yai ichi, iwo wakupulikira yai kuichi. Sono hise tikusanga, ola iro hise tikukaramo, suzgo ranjira. Ndipo pamanyuma hise tikwamba kusanga kuti, mintondwe yi kuchitikaso yai, ngandu umo yi kachitikiranga, barwari wakuruta kunyumba mbarwari. Ndichifukwa cha chuta yai, ndichifukwa cha kusoveka chisisimuso pakati pavantu, kulije chisisimuso. Iwo wakarapasi na kupulikizga, wakuruta kunyumba wakuti, enya, ini ngusachizga kuti ura wangu wawime chomene. Wanani, palije kukumbisiska kula, mulije chinyake chira muvantu, icho tukwenera kuti chivemo. Ine kukumbuka virimika 15 vya jumpa, kuno mu Arkansas, para ine nkabada mungano uchoko kunena kura pa Jonesboro, para vantu pakunji 40,000 vakayezganga kuti vavepo pa uvu, pakiza kungano kumsumba wa pakunji cha mdera mu 15,000. Ndipo iwo baka karakusi kwa marore ga kunyamura tonje na chinyake chirichose. Ndipo wakavika mapipara pa vanavao varwari kuti vanjire wakamkati. Iwo wakakara mumipando yao, ndipo wakafumapo yai, muhanya na usiku. Ndipo wakatuma wakutemweka vao, kuti wakagure chingwa chakuvika monyama na botoro la chakumwa. Ndipo wakakara kwenye kura, dazi kufuma, ndipo dazi kunjira. Dazi kufuma, ndipo dazi kunjira. Mitima yao ikagoleranga pa moto. Chintu waka chichokocho mene icho chivuta wakachita. Chikawa kufirizga iwo. Ndipo mahandrediga iwo wakazumerezga. Iyo ndi chivuta mwene yura usiku ubu. Icho iyo wakawa virimika 15 vya jumpa. Iyo ndi chivuta mwene yura usiku ubu. Icho iyo wakawa para iyo wakalenga kuchanya na charu chapasi. kwene kasi ichi nchivichi isetose tasekerera ndipo tikakumba kuti tikuzike mabungwe ichu tikakumba kuti tikuzike ichi na kuzenga ichi na kupanga chinyake chikuru na chakubara kulinganizika na wa Genesis na wa Methodist na wa Baptist na wa Presbyteri imwe ndimwe wa iwo iyayi iyayi imwe muli yayi iwo ndi vantu wa bungwe chene icho nchiweme nguvasuska yayi iwo kuri wa Kristu vanandi wa weme pakati pawo kweni imwe mkwenera kuendezikananga nawo yayi mwavene mumagurugara gambura kugomezga vantu avo vakukana nkongono yake imwe mkwenera kuendezikana nawo yayi iwo imwe mukumanya suzura ichi ndakuti imwe mukuyezika kunjizika Hollywood mucharichi chinthu icho imwe mkwenera kuyezikanga kuchita ndi kufumisa mu Hollywood mucharichi mukuona imwe mukuyezika kupanga nyumba yino ya kutowa chomene imwe mukuyezika kupanga bungwe lino kuva likuru chomene mpaka ili likopenge chero cha vantu ise tingaruta kuchigawa chawo yayi ise tikanena kuti tivatolere iwo kuchigawa chitu chilichonse cha kunyezimira kumbukirani Hollywood wakunyezimira na vyacharu apo evangeli likuvara mukujikizga pali mphambano ikuru pakatikati pa kunyezimira na kuvara evangeli likuvara mukujikizga na kuzika na kujiyuyura na nkongono apo Hollywood wakunyezimira ndipo aliyose kukondwera na kuchemerera na kurutanga kuichi mukuona ise tikukumba icho yayi ise tikukumba kukhala umoyo wakuvara kura iye wakati imwe ndimwe mchere wa charo chapasi usange mchere wasukuruka iyo ndi nkongono yake mu evangeli ise tikenera kuva na chinyake chiendenge mu macharichi icho kuti vamethodist vabaptist vapresbyteri na iwo wonse vakumbenge kuti vafike ise tikenera kuva vakunowa chomene mchere wakupangisika nyota ukulenga nyota mchere ndi chakunoweskera usange uwu mwaurya uwu kuenera kuti upuliki kwenge ndipo ise tikusanga kuti kuimba kwitu kukuru kukuyezika kukosikana na Methodist na Baptist na nyumba zikuru na maro gakuru na vantu vakuime vakusambira na sikuru zikuru na makoleji gakuru na chilichonse ngati ndeura ise tapurukira kukwimba ndipo apa suzo la njira ndipo lingaliro la uzimu likulabisika ndipo likuti apa alindizikani minitipera kasi tose ise tizomerezikenge mparayira ya chisanisani kasi guru litulose linjerenge muichi nadi imwe mukuruta icho ndi ndende imwe lindizikani ndipo muone usange imwe mukuchita yayi baiboro likayoya kuti imwe muza muvamo ndende ndipo Kristu waza mkuva kuwaro mwezi ukazimweka pambere papa wakudanga uyo wakaruta ku Rome usiku nyake kumuoneskani imwe chimanyikwiro kuchanya chambura kuroskereka ichi chikachita ichi umufumu yikuchitira vindu munyengo iyi mwa mtondwe teura mbora likuru iri la mdima para iwo vakavakura mpepo zikakalipa vigomezo vyose vyakuva va moyo vikamara sono kasi imwe muchitenge vichi usange bungwe rino la njira mumphara ya chisanisani kasi chiza mchitika nchichi pa manyuma kuvindi vyonse vikuru vikuru ivyo ise tikazenga pano pasi chigomezo cha umaliro cha mara kwene imwe mukumanya apo iwo vakava pafupukulira ndipo vigomezo vyonse vikamara iwo vakatondeka kutaskika ndipo mbweno kwa mabuchibuchi iwo vakamuona iyo wakwiza wakwenda pa maji muora la mdima iyo wakiza wakwenda imwe mukumanya kasi para iyo wakati wabalika iwo iyo wakamanya kuti chira chichitikenge njeura iyo wakakwera phiri litari chomene ilo likavako mucharu pachanya chomene imwe mukuruta patari imwe mukulaviska ndipo iyo wakakwera pachanya makuti iyo wangamanya kuvalaviska iwo imwe mukumanya ndipo iyo wakamanya kuti ichi chifikenge iyo wakaroskera dazi ili kuti libengeko uku umo kukavira mumazuva ka Sodom njeura ndimo ukuza mkuvira pakwiza kwa mwana wa munthu para mwana wa munthu wakuvumbukwa njeura mwana wakuenera kuti wavumbukwe muwira wohena uwo na wavigororo upenjenge chimanyikwiro uwu uza mkuva nacho chimanyikwiro uwu uza mkuchikana ichi umo iwo vakachitira kale kweni ichi chiza mkuva chimanyikwiro chachiuka iyo wachari wa moyo kuchitanga umo iyo wakachitiranga ise tikuona kuti muora likuru iri vasambiri vara wonse vakatimbanizikika iyo wakakwera pachanya mwakuti iyo wangamanya kuvalaviska iwo iyo wakakhala pachanya apo papiri kuvalaviskanga iwo ndipo sono iyo wakakwera phiri yayi nyengo iyi kweni iyo wakakwera nkufuma mudindi wakaporota mumphepo kujumba mwezi nyenyezi mpaka iyo wakaruta kuchanya chomene mpaka iyo wakuchita kulaviska pansi kuti waone machanya ndipo kula iyo wakhala pachanya nkhanira sono jiso lake lili pampheta ndipo ine nkumanya iyo wakutilaviska ise iyo wakulaviska ndipo nkhanira pano muora iri la mdima apo mipingo yose ya njira ndondomeko zikuru. Ndipo iwo vali na ndondomeko iyi na ndondomeko iyo. Vyose kunozgeka ngati ndomo mipingo inyake yose ya chitira mabungwe. Ndipo kasi kwa chitikachi, mora la mdima, apo vandu veneko vakuzuzgika mzimo vakuzikuma, kasi kuchitikenge vichi, lavisikani vanavane, manarume wakuti muoneni moriwane, wanani ichi. Ndipo iwo wakufuma pa sabata, panji ungano wa mapimpero pa chitatu usiku maruviro, mwakuti iwo wangaruta na kukaravirira, ise tikumtemwa susi, panji nyake ngati icho pa television, wakutemwa charo, kurusi wakutemwa chiuta, kuchitanga ngati iwo. Ene ngapalira dona daziri nyake, iyo kafuwana cha kufienya chomene, ene ngati, longosi, dress iro nda kufienya chomene, panyake chingawoneka makora yai kwa ine kukupalira iwe icho, kweni nda kufienya. Iwe ndiwe mkristu, ndipo iwe ngamanya kupanga chikuvazgo. Iyo wakati, enya mbare Branham, iwe kumanya kasi, iyo wakati, uundi mtunduwe kapera iwe wakupanga. Ene nkati, iwe wachari kugurisa saru, ndipo iwe wali na makina kusonera, palije pa kugwentera, enya. Tegerezga, reka ine ndi kupalire chinyake iwe mugwesi wane, kunyoza iwe yayi, yayi bwana, ine nguyezga kukufumisikamo iwe mutombozgi. Malinga mzimura ulima iwe uchitenge ichi, uwa mbunenesko, iwe kenera kuti ufumemo muugu. Sona iwe wangamanya kujikungurufita wa mwene pa kayo yero ako, kwenye reka ine ndi kupalire chinyake iwe, uona, icho mtima wako uli kwenye kuko ndiko kulichumachako. Reka ine ndi kupalire iwe, iwe panyake ungaba waka mtuva ngati ruwa zoto kwa mfumo wako, ipo panyake iwe ungaba waka mtuva ngati ruwa zoto wa msungwana mwanichi kuchibwezi chako. Kwenye daziri nyake chiuta waza mkukufumba iwe kutoka zgore chifukwa cha kuchita uzagari. Iwe ndiwe wakwa nanga para iwe kufuara ngati nteura. Yesu wakati, waliyosa uyo walavisika mwanakazi na kumdokera iyo wachitakare chigororo na iyo mumtima wake. Ndipo para manarumi yura wakwa narakuti waka zgore, wakwa nanga yura, chifukwa cha kukulavisika iwe, chifukwa cha kuchita chigororo, ndinjani wakapeleka ichi kwa iyo. Ganaganani za ichi, imwe vanakazi pa Pentecosti, soni kwa imwe. Mkuona, soni kwa imwe. Ine nkumtemwani imwe. Ndicho chifukwa ine nkuyoya icho. Chitemwa chikususka. Ise tiripa ntimbanizgo ikuru. Ntimbanizgo ikuru ya kafgariro. Ichi chiringati waka. Ndipo chikukosgana ngati charu. Iyo wakati kutemwa charu yayi. Nesi vindu vya mcharu. Usange imwe mkuchita. Chitemwa chachuta chirinanga ndima imwe yayi. Ine nkuperera yai kwari imwe mkiwa ya chomene uli malirime, kudukira mchanya na pasi, kuvina, kudumula sisi, kuvara madresi ngati ago. Iwe wa manarumi ukuzomerezga ichi, vipambi vyako wa mwene vikukuparira apo iwe uli, uwa mbunenesko ndende. Ndicho chifukwa ise tirimu ntimbanizgo ya nteura ngati ndi iyo ise tirimo. Na mpepo za komunizm, mpepo za chicharichi, mpepo za bungwe la chitanisani. Iyi ndi, indi nyengo ya kugumaniska, nyengo ya kulumikizana, mabungo ya kuyezga kugumaniska maramuro ganchito, kukangana za ichi. Mafuko galina United Nations iwo kakulumikizana, mipingo yikulumikizana pamoza, kasi chose ichi chikuoneska vichi, ichi chikuoneska kuti Krishna mkwatibi vare pafupi kulumikizana, ndicho ichi chikuyoya, mizigezge yose iyi ya vindu yikuoneska kuiza kweneko. Laviskani sono apo yeseti kujara chikuwa nyingo ikuni malira chomene. Ndipo sono wanani muora likurulira apo chikomuzge chose chikamara cha umoyo. Iwo wakawona mnyake wakwiza, wakwenda pa maji wakwiza. Ndipo chintu chigava cha chitima tegerizgani mwacheru. Chintu chikapera icho chikamanya kubavgira iwo. Iwo wakawana manta na ichi. Iwo wakati ichi chikuoneka ngati mzguka, panyake ungava ima mkumanya mzimu. Usange icho chinda chitikeso. Iwa wakuchita manta na ichi, iwa wakuchita manta na kukukwa, iwa wakuchita manta na mtundu unyake wankongone ya devuru. Apo Yesu wakayua kuti ichi chita mchitika mnyengo iyi. Chindu chekapera icho chingawavira iwo ndi Yesu Kristu. Kungweri nyake yayi, iwa wose kugumanisikikanga pamoza yayi. Icho chipangenge waka ichi kuvachini chomene kurusika kari. Chindu chekapera icho chingamovirani imwe ndi Yesu Kristu. Ndipo para iyo wakati waraizi ya kuti waza mkizaso mumazuwa kwa maliro, mkawonekero aka na kuchita ichi, kula izganga, kuyana waka na pembere mwana wapangano wakaba wandafike kwa Abraham, mbeo ya kutanga, mbeo ya ufumu ya Abraham. Yesu wakati wazamuona chindu cha nteuraso pambere wandafiki mwana wa pangano chiuta wajioneskerenge iyo mwene mutupi na kuchita ndendende ngandumo Yesu wakachitira umo iyo wakayoyera kuti ndimo iyo wazamchitira ngandumo wakayoyera kuti ndimo chizamchitikira mu mazuva ga maliro ndipo apo malaisiko gonse gara awoyise tingamanya kwa yoya mwa madazeni kanira muno pandazipino kuti ichi chikwenera kuti chichitike ndipo mipingo iyi kwenera kuti inyoroske mawoko kuti ipokere ichi ine nkuchita manta pachoko na icho ichi nchamuguru litu yayi uonani ndipo iwo vakuchita manta na ichi chindu chikapera icho chingavatolera iwo kwa Kristu ndi Kristu iyo mwene ndipo iwo vakuchita manta kuti ichi nchakofya ine nkumanya yayi icho panyake ungava muzuka imeonani ndipo ine nkumanya yayi za ichi kuchita manta na chindu chekapera icho chingamanya kubavukira iwo. Ndipo mworalira la kutibanizgika, mpengo ura wakusoreka, gurulira la karakura, kuchita manta kutipanyake ungawa muzguka. Iwo wakakumba yai kuwa na chinyake cha kuchita na ichi. Pama nyuma kukiza alizgulira la kunowa, kuchita manta yai ichi ndine. Iyo ndi mazgu, ndiyo yai iyo, iyo kusinta yai kuwa mazgu. Sono imwe mukupulika yai mazgu ya kuyooya usiku uwu, iyo ndi mwende yura mayiro mwanyauno na mjiraira. Kuchita manta yai, ichi ndine. Tieni tsindamiske mitu yitu. Vadada wakuchanya, kumise kwa wocha, maora ngamdima, umukuti moto wafumapo paguwa, imwe mukuvuna mumunda. Imwe mukati ufumu ulingati muntu uyo wakatora mkwawo ndipo wakaruta kunyanja wakaponya uu ndipo para iyo wakati wa uzuura ufumu ukabangati nteura fumu chiuta dazirinyake somba ya umaliro yira iyo yiri mumajigara imwe mukati iwo wakakora mitundu yose mkwawo ura wa evangeli ukukora mtundu wose uu ukakora vachure vafuru vaduveruve njoka somba ya mlamba ise tikumanya yai icho uu kukora kwenye mukaba somba zinyaki mwene mura izo imwe mkapenjanga imwe ndi mwene uyo ndi mweruzgi kwenye ise tikuona maruviro furu chure na vyose vikuwele raso kukururo la matope kuwelera kumaji kwenye dazirinyake somba ya umaliro yira iyo ikakozgeka ikasangikiratu kuti izenge chivaro cha umaliro chira cha tupi chiza mtoreka kufuma mnyanja yira imwe mkaponya mkwawo mumazuba garutera na Wesley, Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Sanke, Vanyake Nteura, mumwiro wa Pentecoste, mazuba ga F.F. Bosworth na Frontman panarume vakuruva kuruvara. Imwe mukaponya mikwawo mazuva ga Bill Sunday kuruturira kukira mumuwiro. Ndipo sono imwe muchari kupenja munyanja kasi walipo imoza kwa iwo walimuno siku ufumu. Usange walipo uri iwo mpanye vangu vangati mwanakazi mchoko yura pachisime. Nanga ndi mukaviro kake kauzagari. Iyo kamanya nditu kuti imwe mkava mesia. Iyo kachiwona chimanyikiro chira. Chira chikakwanira. Iyo wakati ine nkuona kuti imwe ndimwe mprofeti. Iyo kavavye ganogano la kuti yura wangava mesia. Iyo wakati ise tukupenja mesia mumasuku ganyake. Ise tukumanya kuti para mesia wafika. Iyo wazamu kutipalira ise vindu ivi. Ndipo imwe manguti ine ndine iyo chira chikakwanira. Sono siku ufumu rekani iwo vachiwone icho. Ichi ndine kuchita manta yai ili ndipanganolane. Chizgani varuari fumu, unosikani vakutaika, zuzgani vamwazi. Banyi ise tirute usiku ugu na kuyoya mkati mwitu, apo ise tikuruta ngati iwo au wakafuma kwa Emausi. Kasi mtima yitu ya goleranga yai mkati mwitu, apo iwo yoyanga kwa ise mnyumba, vapo kwake kwa uzimu. Umo iwo wakamanyira kutimkava imwe. Iwo baka mchimani imwe kuti mnjire, nipo masogao kakajurika. Mpanyi waliose waise usiku ugu, wa mchimeni imwe mnjire. Usange ise tikupulikiska yai ichi, uli mpanyi ise timchimeni imwe mulimose. Ndiyo ntowaye kapera imwe mkajivumbulira mwavene. Ndipo ise tikuona umo imwe mkajivumbulira mwavene, wa manyuma pachivuka chino. Imwe mkachita chinyake mkachitiro kenekara, akwa imwe mkachita pambere kunda chitike kupayikika kwinu. Sono fikani usiku ufumu, imwe mkayoya kuti imwe mkava mwene yura mayiro mwanyauno na mjiraira. chitaniso kwa ise ngati ndomwe imwe mukachitira mumazuva para imwe mkimirira kuno mthupi pa charo chapasi. Ise tirutenge kunyumba va mitima ya kupepuka ngati vara muzina ra Yesu ise tikuromba. Ameni. Sono mchisopo usiku uu, ine nkumanya kufunda chomene, ipo isi takara na maminiti 20 kutitifume mnyengo yake. Ine ndiri, ine ngarekeska yai panji kutundeska vindu ivyo ine nkuchita. Ine nkundeskeka na chinyake, ine nyengo zose ndiri kuva, umoyo wane wose. Ndipo nyengo zose ichi chirikuva cha UNESCO. Ichi chindani palirepo ine chinyake kweni icho chikawa mbaiboro. Ine ngachirekeska yai ichi, ine ngachitachirichose yai za ichi. Ichi chikuchita waka ichi mulimose. Ndipo ine ngumanya, usange ine ngupulikira, wakavako mnyake uyo wakuchikumba ichi. Ndipo ine ndivenge wakugomezikeka. Ndipo padazirira, ine ngukumba kuti, ngandumo wa Paulus mkuru wakayoyera, kulije ndopa za mundu ziri pa wakulane. Ine ngukumba kuti ndi mpalireni UNESCO imwe, ntaka kuti ine ngumtemwani imwe. Ndipo usange iwe ukava na mnyamata mchoko, sono waganagana za ichi dona, iwe umwene iwe nangu kupweteka kanyengu kachoko kajumpa, ime varangosi na sisira kumeta na vintu. Usange ime mkaba na mnyamata mchoko wa karakuwaro pa mseu. Depo ime mkati, junio wa kutemweka, iwe nchiwe mufumeko wa kutemweka, panyake kungachitika, ine nkumanya yai, iwe panyake wa kugandenge iwe. Ime mkumtemwa yai manayura, uo mbonenesko, ime murutenge kuwaro kura na kusupura chikumba pa iyo, panji kumpanga iyo kutuwa fumeko, uo mbonenesko, imwe mkumtemwa iyo. Umo ndimo evangeli ririri, chivuta wakumtemwa ni imwe, ndipo iwo vene awo iyo wakubatemwa, iyo wakubalanga, ndipo wakuchenya mwana waliyose uyo wakuiza kwa iyo. Usange imwe mgazizipizika yai kulangika, imwe mkufumapo ndipo mkukuia na ichi, ndewura imwe ndimwevana mapatengere, imwe ndimwevana machivuta yai, ndewura kumbukira ni waka, ichi ndilemba. Sono lizgu kufuma kwa iyo, lizgu limoza, linga na mlenge vinandi kuruska hivyo ine ningayooya, nyengo milioni za umoyo, ndi iyo. Ise tikulimanya pangano rake, ise tikumanya icho iyo wakalaizga kuchita. Sono ine nkumanya ya ikwali wakachita, ise tichitenge kufuma kasi iyo wangu perekasa makadi, kasi iwe wangu pereka makadi mwanya uno, kasi langu vavichi, jay, vili makora. Vili makora, kuti tisunge nyengo, tienti ambile wakapa number one. Sono iwo panyake gariparipose minyumba, jay, number one. Ndipo sono ise tirina kulimbirana kunyake, ise tikayambira pa nyengo imoza, fumera pa limoza iri, nyengo ya kusazikirako, banyake kumanyuma na kuntazi na mpepete, kweni ise tikawona kuti iwo bakulimbira nanga kudera kuno. Kweni muntu waliyose uyo wafika, dazi lirose, walinao mwavi wakunjira mumzere. Icho uchikanganamula kutipa kuti imwe mulimuno ya hii, kasi mbalinga wakumanya muungano ugu, ndipa fupufupi kwa ndanifika kavire au vachizgika muguru, ngati ndumo vakachizgikira kunena uku, nadi, imwe mkumanya ichi. Wanani, kadra pempero mkupweka nda kupanga waka kutivandu wakaripa mzere uku, valina mzimu mtuwa pakati pao, njeura umo imwe mkuzgoverera kuchitanga icho. Ise tikukumbika nanga nkuvanaro yai iro sono ntena, ise tingamanya kukareka makadi ka pempero. Ngati ndumo ise tikachitira usiku wa mara, ise tikavavye makadi ka pempero usiku wa mara. Mzimu mtuwa wakaruta pakati pao au wakavavya makadi ka pempero. Ndipo ine nkawana vindu vinandi ivyo ine nkaiwayapo karikose yai. Chifuwa ine nkamanya yai kwari ichi chikavanteura panji yai. Chifipa ichi chikarendera nditu pa iwo. Ndipo ine nkachireka waka ichi. Ine nkamanya yai. Chindi chitirenge chweme yai kubachema iwo. Chirichose iyo wakuyooya ncha UNESCO. Ntewura tekerezgani kuicho iyo wakuyooya. Sono kasi iwo wanguyooya kutilira languwa jee. J number one, dinjani wari na kadi la pempero, kwezika mchanya wako lako. Iwe ukwe narakuti wanangisika wa mwana, ikwe narakuti ndinyake, oo pepani, oo kumanyuma uko musi machiriba kumanyuma, zanga kuno dona. Iwe wakizawaka na makadi aga sono minyamata, bare borders panjibire yumoza. Nyingu zinyake uose babiri, wakusazga makadigara pandazipinu, lipo pa manyuma wakumpani imwe kadirinu, lirirose imwe mkukumba. Ese tikumanya yai, iwa wakuchita waka, mnyake uyu panyake wangatora la number 5, ndipo mnyake uyo wakutora la number 7, mnyake uyo wakutora la number 15, ndipo mnyake yura la 95, ndipo ise tikumanya yayi. Ndipo pa manyuma kama zanso, para ine nkwiza, ine mbweno, lili rose rafika pa mtima wane, ine nkuchema kufuma pene papo, palije kantu kwa li iri lili nkuu. Ine mbweno, kusange ine nkuti, nyengu zinyake ine nkupenda kasi mbalinga bali mumzere. Ndipo mkugavapo na vina awo bali kumzere uu na kusanga zgoro, mkuona? Ndipo pa manyuma, kusange ine nkuchita yayi, chifukwa, ine mbweno, lile rose ilo radanga kufika kumalingariro gane ine nkuchema. Number one, J number two, number two, number three, number four, number five, number six, seven, eight, nine, ten. Rekani iwa wafike, wanani, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Icho nchiwemi, ndimo mchitirenge, fikani nkanira. Lindis gane, imoza unguruta kudera kunyake, ine nanguva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uombo nenesko. Sono uku, iri iliri uku, 10. Viri makora. 11, 12, 13, 14, 15. Apo ndi 5 vika kusazikikira apo. 1, 2, 3, 4, 5. Yewo, ito nchiweme. 16,
17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. We see 4.
16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Ine nguona 4 pera. 20. Lasi kwa 20 wangusgora. Viri makora. Sono ise tikukumba yae kutora banandicho mene wa imirire pa nyingo imoza. Sono sange ise tamarana nao ava. Nipo nyingo icharicho mene. Ise tore ngeva nyake wa kusazikirapu. Ise tikuchema yae. Panyake ise. Tienti yesge vanyake pa choko wa kusazgirapo. Tienti yesge vankonde wa kusazgirapo. 21 kufika 25 muva J. Rekani iwa vayimirire usange ima mga chita. 21 kufika 25. 1, 2, 3. Manyumba nkanira uko. 4. 1, 2, 3, 4. Apo ndi 5. Yeo. Sono tieni terekesgire waka apo. Muri 25 mumzere. Ndipo iwa vali. Iwa wakupanga mzere kusika uku. Sono ine ndi mfumbe ninge imwe kuri mundi chitire chini chimoza. Uri imwe ya mudipe ine chinu chambara kugavikana. Perekani kwa chihuta chinu chambara kugavikana. Pa mamini tika nyake 15, 16. Kasi imwe mchitenge icho. Nipo kasi imwe mchitenge ichi. Mujurenge mtima wino. Sono kumbukirani icho ine nda yowoya. Kuzomerezika yai ichi chijumbe pa msana wino. Ngati maji kuwanga pa msana wabaka. Umuokaliri kayoyere ukakare. Kuchita icho yai. Ziruiskani ichi. Usanga ine ngumpalira ni imwe chinyake icho chiri mumaremba yayi na pangano ra ora. Imwe ndimwe vanangwa kukumana na manejara kuno. Ndipo mwize mzakandipalire ine za ichi. Uwa mbune nesko. Ine ngusambizika chinyake yayi kweni icho chiri mumazgu. Ndipo usanga ine ngukaramakora na mazgu gara. Ndipo usanga ine ngukuyoya kudi ichi chiri mwanteura. Ndipo chivuta ichi chiri mbaiboro. Usange mngeru wafumu wakandipalira ine chinyake icho chikawa mbaiboro yayi. Uyu mbwenu wavenge mungero wa fumu yai, uo mbune nesko. Iyo panyingo imoza wari kundipalirapo yai ine chinyake, kweni icho chikaba mumazgu, ndipo imwe ndime waka bonivane. Iyo wanda yoyepo chindi chimoza, tumapama 100 gama 1000 na 1000 na vyoyeru vya charwe. Iyo panyingo imoza kuti wakayoya chinyake cha kwanangika, panji wakayoya chinyake icho chika kwa nirisikika yai. Tegeres gani? Fumbani manejara na iwo kuno, chose icho imwe mkuona apa, ndi chigaba chichoko cha icho, ndi unenesko uwa wabare, chifukwa, kuwaro kura, na kuwaro mumoyo wakuseri, uko iyo wakuti, ruta kusika kumaro aga, ndipo ukawone ichi, ndipo ichi chiza mchitika, ndipo ukayoye ichi kudera uku, usika uku, ichi ndi ruta ruta nyingo zose, wanani, chirimika kwamba na kumara. Vantu muguru wakuona waka a vindu vichoko vichoko. Kweni sono, sange imwe muvenge vanchindi. Sono kasi waliyosi mumzere uu wa pempero, kwa imirira muno, ndi mlendo kwa ine, kwezikane mchanya mauko ino, sange ndi mwevarendo, viri makora. Kasi ndi valinga kuwaro uko, wakumanya kuti ine nkumanya karikose yae za imwe, kwezikane mchanya uko ino, sono apo... Yeo, ine nkupadira yae apo imwe muli, usange imwe muli mchipinda cha mchanya, kumanyuma mpipete mwachiriva, kusika kudera uku, paliposi imwe muli, ine ndi chitenge. Sono ichi nja kumichitrani imwe uweme, ichi nja pindu kwa imwe, onani, ichi nja pindu kwa imwe. ine nanguwanangana kupiura wangu wa mzukuru wane mchoko wande yoye skanga ine kwenye wanguva yai ine ndire na mzukuru mchoko muno pa maroganyake usiku ugu iyo pakunji ndi wa msingu wa ndiura depo ine nanguwanangana kuti wangu wa Paulos mchoko iyo nyingo zose wakayo yanga kuti iyo waza mkwiza kwa imirirenge pa gome kuparazga maru maine depo iyo wandafike nanga ndivirimika viviri vya kubabika ine nanguwanangana kuti mnyamata mchoko yura wakupenja mama wake. Nteura kumbukirani, ine kuyesika kumofukirani imwe. Ine chuta kumanya icho, ine kuyesika kumofukirani imwe, wonani. Sono wonani, ine kukumba kuti imwe msange pindu, msange iyo wafika pakati pitu. Sono ganaganani za ichi, mundu Yesu Kristu kutevetanga mtupi. Umo iyo wakalaizgira kuti iyo waza mchita muya umaliro. Kasi mbalinga wakumanya kuti iyo wakalaizga icho. Ngati ndi umu kukavira kusika kura kusodom, para mungero wakarazikira kumisana wake, ndipo yura wakabachiuta, kasi ima mkukumezika yura wakabachiuta, kasi mbalinga wakukumezika yura wakabachiuta, nadi wakava, baiboro rikati wakava, ndipo iyo Yesu wakayoya za ichi. Sono ugonani, sono imu ya kuwaru uko vambrakadi la pimpero, ine kukumba kuti imu ya muri chitiri chinyake ine, paripose imu ya muri. Sono kumbukirani, vindu ivi. Unani para ichi chikumpalirani imwe kuti mwachizgika. Panji icho ichi chikumpalirani imwe chakuti mchite. Unani icho ichi chikuyowoya. Usange ichi chikumpalirani waka imwe. Icho nchakuti chikuzge chikurikano chino. Ndipo nteura para chikurikano chino chafika pa chigamuro. Iwe ukujipereka waka ndipo kumzomera chiuta. Ichi ndine yayi. Chifukwa dada wakuchanya ukumanya. Ine nkulaviska pasi kumzere uu uku. Ine nkuonako mundu imoza yayi ine nkumumanya. Ine nkuona wariyose yayi kweni pakunji waviri panji watatu mugurulose. Owo ine nkumanya. Depo ine nkumanya yayi umo sono ntena. Ine nga manya kuyoya. Ndiwane sikini yumoza. Ine nkumanya kuti Edmund we wangu wakuno mamini tika choku kajumpa. Ine nangana kuti nangumuona iyo. Depo ine. Ine nanguponya. Usange ine nkunangiska yayi. Ine nkuona mwenyake uyo ine nkumumanya. Ni mwanarumi na mwori wake, na msungo na mchoko, wautika Fritzinger kufuma kunena mu Ohio. Kasi ndiwe mbale Fritzinger, iwa wakarangati mwakusinda mapachoko huko, uyo ndi mbale na mlongosi Fritzinger kufuma ku Ohio wabwezivane. Ndipo kuwaru kwa icho, wakara kumanyuma kura ndi ine nkona kumpipeti kudera huku, ni mwanarumi mrara cha mdera mufirimika 92 ya kubabika, wautika zinarakuti William Duck. Iyo na mwari wake, iyo ndi nasi. William Duck, mu Ohio, mbweziwane na di. Karachomene yai, iyo wakavana virimika 91 vya kubabika. Wakavana suzgo la kubanika mtima, ntenda ya mtima. Dipo mwari wake wakandifonera ine, kutindifike mwaruwiro. Iyo wakafanga nkanira nyengo yenira. Ndipo pa, iyo wakava mbwezi wapa mtima chomene kwa ine. Paole ndo wane kuruta kukamuona iyo, ine nkava kukudandaura. Dipo ine nkaima. Ndipo chimoza cha vingerengere vyane chikafumamo mumzere. Chikadumlanga waka tayararane muviduskwa. Ndipo ine ngaruta ku station ya Texaco ngagurako mafuta. Ndipo iyo wabakiza vakariwona iri. Ndipo ine nkainuka. Ndipo ine nkawona mbale da. Wakwenda wakuiza kucharichi kwane. Wakora kuchasa chane. Ine nkati yirumbike fumu. Ndipo ine nkaraviska kumanyuma kudira huku. Ndipo huku iyo wakuiza wakukira na msewu. Ndipo wakakorako chasa chane, ine nkaruta kwa iyo. Ine nkawona doktara wake, Muyuda Mwanichi, pai mwanarumi wa msingo pakatikati, mwanarumi Muyuda. Ndipo ine nkati, kasi kwa chitika uri iyo doktara, wakati, iyo walije nanga ndimwavi wa kuchirira, wakati, iyo walimuhema la kupokirira mumpepo, wakati, iyo wafirenge nkanira mwenemura, iyo wakati, kumbukirani, iyo walinavirimika 91 vya kubabika. Ine nkati, enya bwana, wakati, ndi kubanika kweneko kwa mtima, parija icho chingachitika, wakati, di nyengo ya kutiwarute, ndipo ine nkati, enya bwana, kweni yai, iyo warute nge yai, mbwenu kwa mara. Ine nkaruta mwene mura, nkavika ukulane kusi kwa hema, ine nkati, mbale dark, kasi iwo kundipulika ine, iyo wakandilaviska ine. Sono nadi mzinarake iyo ndi mu Germany, T-A-U-G-H, ndipo ine nkuzunura waka ili kuti dial. Wanani, dipo ine nkavika ukulane kusi kwa hema, dipo ine nkati, iwo kundipulika ine mbare dal, ine nkati, iwo kuruta yayi, ine nkawona kuti iwe ukuruta yayi. Sabata imoza kufuma nyengo ira, chimirire mcharichirane, uyo wakuiza wakwenda ukunjira mcharichi wakava mbare dal. Ine nkamalizi ya ungano, ndipo nkaruta kusirika kwa mronga, kumaru kakurugera kuti nkarge. Ndipo parini nkati ndakira garimoto, ndipo kaindanga kukwera na msewu, apo kuiza mbare daru na woko lake wanyoroska, mbono wanzira zikutondeka yai. Ndipo mwanarumi yura wavirimika 91 vya kubebika, ndipo wakuruta kuungana uri wose wakaba mkalifornia. Uri iwe ukwezike waka mchanya woko lako mbare daru, wakara uko kuti vandu vaone icho msirikari mweneko wali sono. Muno, wakaranganira muno, wonani, virimika 91 vya kubabika, ndipo wakuruta kuungana uri wose. Para ine ndiri pakachisi, iyo kuchika mahandred ya mitunda daziriri rose, kuti wandipulike ine nguparazga uparazga uchoko na kuwerera. Chiwuta, kuzamkuwa kuvara kunyengo ya kumise. Ine nkayoya, daziri nyake ine nkayoyanga kwa iyo, ine nkati, kasi ine nga kuchitira vich iwe mbare dar, pempo wakalimoza mbare Branham, para iyo wafika ine ngukumba kuruta na iyo. Wakati, kudandaura yai, icho nja kukozgeka. Nadi, sono manarumi wakagomezga, wakababatizika, o wakagomezga ndipo wakapokera wababatizo wa mzimtuva na chirichose, mteveti waka muweme wa Kristu. Sono ine nifumbenga wariose, mkari manchindi chomene, ima mlavisi udera uku ndipo murombe. Sono kasi ndivasambizi givalinga muno wakumanya kuti iyo ndi msofi mkuru sono ntena, woyowangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu. Enya, usange iyo ndi mwene yura mairo manyauno na mjiraira, ndipo msofi mkuru mwene yura, iyo mbwenu wachitenge mwante uraso. Iyeka, iyo, tupirake lilipa pachizumbe cha chuta. Kasi mbalinga bakumanya icho, tupira Yesu lilipa chizumbe cha chuta. Kwene iyo ugiriska nchito, tupiritu kuti wajiwoneskeremo iyo mwene, gandumo iyo wakala izgira kuti waza mchita, mirimo iyo ine nkuchita, ime mza mchita na mweso. Ineni mfumbeninge ime kuti mkarechete, vanchindi mwakukwanira mwe maso mrombenge. Sono vadada bakuchanya, inenda yezga kuwa waka wanchindi umo ine nkumanya umo ningachitira za ichi. Sono lizgu waka limoza kufuma kwa imwe sono fumu, ipo nteura mpanyi lakachete chete, lezu lichoko lifike mguru iri na kuti, ichi ndine kuchitamanta yai, perekani ichi vadada. Ndipo ine nguchipereka ndamwene kwa imwe na utenga uwa waparazgika usiku uu na mazgu ino kutiga kuzgereke. Ima mkwendira kuchita ichi ayi, wenu sangi imwe mchitenge ichi, panji imwe mchitenge ichi, chifukwa cha kuti imwe mkalaizi ya kuchita. Ine ngromba kuti imwe mpelekenge ichi, mzina ra Yesu, ameni. Ndipo wariose nkanira manchindi, nkanira manchindi. Kasiwe ulimakora, sona ine ndi kupenge iwe lemba apo isi tikurutirira, usangi fumi ya zomerezga ine nkumanya yai. Kweni mwe, dipo ine na karangu parazga ngati nteura, wanani, uo ndi mtundu umoza wakuzozga, uo ndi mtundu unyake wakuzozga. Lila languwa waka tumbiko, ichi chintu waka chimoza, chikutora waka umoyo mwa iwe. Sono dona waimirera apa, ine nenda mwonepo iyo mwoyo wane. Kasi ndi sevalendo, ine nkukomezga iwe wangioya kanyengu kajumpa, ine nkakumanya yai iwe, chivuta wakukumanya iwe, iyo kundimanya ine. Kasi iwe kumanya kuti icho iseta imirira apa sono, iseta mkuzgora padazi la cheruzgo. Iwe ukumanya icho, iwe kumanya kuti icho iseti kuchita sono, chivuta wakukutipanga ise kuti kazgori pa ichi kuchanya kura. Ine nangu yoya waka icho pachirato. Sono sangifumi Yesu wavumbrengi kwa ine icho iwo kuchita. Icho chiripa malinga liro gako. Panchi nyake ngati icho. Kasi iwo gomezgenge ichi. Iwo kwenra kuti ugomezge icho. Uchitenge yai iwe. Kasi imo mgomezgenge ichi kuwaru uko imwe guru. Sono ise taimirira nkanira ndendende ngati mwanakazi yura pachisime na fumi yetu. Mwanarume na mwanakazi pakukumana pa nyingo yao ya kudanga. Mkuona, ise tiri apa kukumana pa uyo ndo Yohani Mtuva chipaturo 4. Sono usange mzimu Mtuva wa yoyenge, usange iwe ulimunu wa chifukwa cha minyake, usange iwe warwara, usange ndi suzgo la kunyumba, usange ndi masuzgo gandarama, chirichose icho chiriko. Ini kumanya yai kweni iyo wakumanya. Kweni iyo wangamanya kusanda magano gano au garimu mtima wako. Iyo ndi mazgu. Ine ningachita yai. Ine ndine muntu. Iwe ukuchita waka manjenje pachoko. Ndipo ndicho chifukwa ine ngachita ichi. Iwe uona. That's one of your troubles. It's nervousness. Iro ndi rimodzi ra masuko gako ndi manjenje uombunenesko. Ndipo iwe uliso na ntenda ya shuga. Icho ndi chinthu chinyake icho chiri makora yayi na iwe uombunenesko. Vya kukutangwaniska vindu waka vinandi vili makora yayi. Ndi unenesko uo usange uombunenesko kwezi kamchanya uko lako. Mukona, kasi iwe kugomezia kuti iyo wakuchizgenge iwe, iwe kugomezga, sono manjenje gako ga kupangika chifukwa cha msinku wako, uona, kweni sono vyose ivyo vimarenge pa iwe. Depo ene kugomezia kuti mwachipulikano, ise tirutenge kumpinjika, tampo kera ndopa. Sono icho ndi ndende iyo wakachita, iyo wakampalira mwanakazi pachisime, iro rikava suzgorake. Lake rikava kuti wakava na banarumi vanandicho mene, lako rikava icho, ina mkarangana kuti rikava manjenje, dipo vindu vinyake viviri panji vitatu vya kusazikirapo, viri makora yai na iwe, uombo nenesko, dinteura yai, icho ndi chindu chenechira. Sono para iyo wakati wafika kwa Simoni, iyo wakampalira iyo icho iyo wakava. Kasi iwe kukomezika kutichuta wanganipalira ine, kasi zinarako ndi wenjani, kasi ichi ichi kupangenge iwe kukomezika chomene, ichi chichitenge, Mrs. Strong Stout. Kasi iwe ugomezikenge, rutanga ndipo kukomezika, ndipo iwe chose chamara, ameni. Zanga, iwe kukomezika, ine ndine mlendo na neso kwa iwe, ine kukumanya yai iwe, chivuta kukumanya iwe. Kasi iwe kukomezia kuti iyo wangafumbura kwa ine kasi suzgo lako ndivichi, ndipo sange iyo wachita, ndi warafumu chihute watumbikike, ndi unenesko uo, sono nta kuwa wakudandaura yai, uona, icho ndi iyo, kuti iwe ukupulika icho vile makora. Iwe na weso kusugika na kaviro kama njenje, manjenje ka mutu, ndipo kukuya ruviro. Ndipo iwe kusuzgika na sugu ra chituziro, chinyake chile makora yae na chivindi, ndipo ndopa ndi zichoko, uombo nenesko. Iwe ulina chinyake, chikurutirira kuwa manarumi wakuonekera apa. Kasi iwe kugomezia kutichuta wanga kuchizga iwe, wachizge mfumu wako na yoso, kumpanga iyo makora. Iwe kukanangana na kutisuzgura mtumbo rima renge, ipa iyo wavenge makora, icho ndicho iyo kusuzika nacho. Ruta ukavike mawuku yako pa iyo, ukamparire iyo nteura, ipa ichi chimlekenge iyo. Ine ndine mlendo kwa iwe, kumu Yesu kutimanya tose taviri, wakuchita yai iyo. Kasi iwe kugomeze kutichuta wanga kuchizga iwe. Kusange fumi Yesu wafumblenge kwa ine chendu icho, kutiwe icho chirimu mtima wako, kasi iwe ukugomezia kuti iyo wakuchizgenge iwe, iwe ukavapo na suzgori nyake, iwe ulina suzgora chituziro kubaa chendu chimoza, lipo chendu chinyake, ichi chapangisika chituziro chako kubana vironda, kweni icho ndicho dokutara wako wakayuoya. Sono chendu chinyake ndi kuti iwe wakukumba kuti wakupanga operation chifuka cha icho, uwa mbune nesko ndendende, ndibune nesko yai uo. Sono kasi iwe ugomeze kuti iyo wangafumisikapo icho, iwe uganagana na kutichipulikano chako chirimwa iyo. Sono iwe kumanya kuti icho ndine yai mkuchita icho, iwe kugomezga, virimakora, kurutanga, ndipo ndi umo iwe wakumezgera, jaura ichi chiventeura kwa iwe. Esa ndi sivalendo kwa imoja na minyake, ine ngusachizga, fumichivuta wakutimanya tose taviri. Kasi iwe kugomezia kuti iyo ngoma gomezgeko kufumbura kwa ine vindu ivyo vinga kufugira iwe. Iwe kugomezia kuti iyo wachitenge, ene nkuti ukugomezga, icho njiwe mechomene, icho njiwe mechomene. Sono iwe ulina vindu vinandi vili makora yai na iwe, vya kukutangwaniska vinandichomene na vintu, ipongati chikoso nteura, ipo iwe kutundika kuchira kuichi, ipo iwe ulina wofichomene, ndipo uo mbunenesko. Weniso iwe ulina chakukunyekezga pa mtima wako, ndipo chakukunyekezga icho nchamunyake, mwene uyo ndi mwana wako. Ndipo iyo walina suzgo, suzgori nyake la kunyumba, iyo na mwori wake, iyo nyingo zose wa kukangana na kurutiriranga. Ndipo iwe wanyekezgeka chifuka cha icho, uwa mbunenesko. Sono iwe gomezga na mtima wako ose, ndipo rose ili rimarenge, ndipo lirutenge. Iwe gomezga sono, fumu yukutumbike iwe. Kasi iwe ulimakora buwana, ine ndine mlendo kwa iwe, ndipo iwe ndiwe mlendo kwa ine. Ndipo ichi ndi, ichi chikwamba, mbone woni sono ine kuona, chikuoneka ngati kuti nyumba yose kupokera kuvara, ngati kuti mkuzingiri la kavuru vuru, Mkuona, kweni kasi iwo kugomeze kuti fumu Yesu wangavumbura kwa ine icho iwo uimirira apo. Iwo kugomeze kuti iyo wangachita, ine kugomeze icho na Yesu. Ine nguyo ya waka kwa iwe kuti ndi ukore mzimu wako, ndende ndicho ine nguchitira ichi. Wana, ine kukumanya yai iwe, ndewara ichi chikwenara kubachinyake padira pa ine chikuchita ichi. Ine kwenara kuti ndi jifumisikepo waka ndamwene mwakukwanira kwa ndamwene. Mwakuti iyo wachite ichi iyo mwene. Iwe ukupulikiska. Sono chindu chimoza, iwo kusugika na kaviro kakuru kama njenje, ndipo kaviro aka kama njenje karikuvapo paka nyengo. Uo mbunenesko, ndipo kaviro ako kama njenje karikukupangisika iwe kuwa na kuchimbira kukuru kwa ndopa na koso. Ndipo iwe ukavapo na stroku, ndi nteura. Nkuti, panyake iwe ukavapo mparazgi, panji ndiwe mparazgi, chone iwe ndiwe mparazgi. Ine kakuona iwe ukimirira pa gome. Njeura uwe na chipulikano machivuta, ipa manjenje au wakamalenge pa iwe. Paparazi wose varinacho icho. Iwe uvenge makora. Werera kugomerako, ndipo kampulikire chivuta, ndipo kakare mneneska kumazugara Yesu Kristu. Iwe kugomezga sikulakula msana ramara pa iwe, wakaramu mpando. Kasi iwe kugomezga ichi, vile makora bwana. Njeura urutanga waka kuyo yanga kumuongani imwe fumu. Zanga dona. Kasi iwe uli makora, kasi iwe kundigomezga ine kuwa mcheveti wake, vili makora, kasi iwe kugomezga kuti suzgolira la udona, suzgora vanakazi, lemarenge pa iwe, iwe kugomezga, nteora rutanga yoya kumuongani imwefumu. Suzgola ziso, suzgola msana mumsana wako, kasi iwe kugomezga kuti chivuta ukuchizgenge iwe, nipo kupangenge iwe wa msuma, kufuma kuicho, iwe kugomezga kuti iwe ukuchizgenge iwe, vili makora, nyamura yako. Zanga dona, ine ndine mlendo kwa iwe, usange ine nkaya uyenge karikose yai kwa iwe, chirichose, kasi iwe gomezgenge kuti kuvapo kwa chivuta kulimuno, kuti kuchizge baruari, iwe uchitenge, enya, usange iwe kugomezga, suzgorakula mtumbo, ine nakupalira iwe, iwe wona, iri ndi, iri ramara, ine nangukupalira iwe, wona, kasi iwe ulimakora bwana, chivuta ukukara mumtima, ndipo mtima wako wakara ukoneska apo masonosono ngwa kukomwa. Kasi iwe kugomeze kuti iyo wachizgenge uwu, rutanga ulendo wako, ndipo gomezga ichi. Chivuta wakutumbike iwe, iwe gomezga, iyo wachizgenge uwu. Iwe ukuchita manjenje, kaka kupangisika iwe kubana suzgo la mtumbo, vironda vya matumbo. Ichi chikukusuzga iwe para warga. Iwe kugomezga lose ili la mara sono, ruta ukajitolere wamwene chinyake cha kutivurge. Chikukuvira chinonono iwe kutuinyamuke, msana wakara kukusuga chumene iwe. Uwe kusuga ngeso yai iwe, usange iwe gomezgenge ichi. Uchitenge iwe, vile makora, rutanga, nipo mbanyifumu Yesu wakuchizge iwe kwa tuntu. Kasi iwe kuchita wofi chumene na vichi, rutanga waka, yowoya, inendi chitengeso wofi yai, nipo iwe uchitengeso yai, rutanga nipo gomezga, vile makora bwana. Zanga dona, sono mwanakazi wa ku Ethiopia na mwanarumi mzungu. Kanira ndende ngati chinyake, ngati icho au waka kumana dazirira Yesu. Iwo waka wana kusangana mtundu ngati nduma iwo waka chitiranga kumwera kweni ise tirije ichi. Yesu waka wamanyisika iwo kutivandu wose waka wabantu vachivuta. Waka wavye mpambano wanani wali iyo waka wamiyuda panji msamaria. Sono sange chivuta wako virenge yai iwe, kanira masono sono kupukanya vuanga uku kukupunduzgenge iwe. Kwene kasi iyo kukumeze kutiyo wako virenge iwe, kukuchizga iwe, gati ndumo mwanakazi waka chitira, rutanga urendo wako, dipo kapalire vandu vindu vikuru ivyo chivuta wako chitira iwe, vire makora. Sono walipo dokotara wanozgeka kuti wasorore chimai.
Just a moment. It wasn't this woman. Now just a moment, everybody reverent now. It's Satan tried to do something.
Pachoko waka, wanguwa mwanakazi uyu yai, sono pachoko waka, waliose chete sono, ndi satana ukezia kuchita chinyake. Ichi chiri apa. Chakutupa, chakutupa, mose mwaviri, uo mbunenesko, iwe urina chakutupa, iyo urina chakutupa, lipo chivanda chira chukupempa uviri kufuma kwa imoza na minyake, kweni mzimu mtuwa wachema na yoso, kasi ugo mezingenjani, iyo, vili makora, nyamuka fumapo pa bedi iro dona, nyamuka fumapo pa kasarasara uyo, fumapo pa uyo, ndipo gomezga, urutanga, gomezga iyo sono, ameni. Kasi ugo gomezga, vindu vyose ni vya machitiko kasi iwo kugomezwa mukuti uri imwe muguru yenti mirire pamarundikiti sono ntena ndi nyengo yakuti muchite ichi rekani munthu wali yonse chiuta mtumbikeni imwe rekani munthu wali yonse waimirire pamarundiki ake sono ntena perekani marumbo kwa chiuta kwezikani muchanya maoko ino tikumuongani imwe fumu yesu ise tikumurumbani imwe chifukwa cha ukuru wino na machiriso ino pa varwari.